რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები თათო ქორიძე და მარიამ შაუგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია, 16 ოქტომბერი და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.
დილამშვიდობის მიესალმები ყველა მსმენელს, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენს. თქვენ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გელოდებათ ყველა საინტერესო ამბავი თბილისიდან, რეგიონ საქართველოს რეგიონებიდან და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის ინფორმაცია და ყველა გადაცემის ჩანაწერი, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბებით.
საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ისლამურ სახელმწიფოზე იირიში განახორციელა და სირიის ქალაქ რაკაში 20 ჭურვი ჩაყარა. ოპერაციაში 10 სამხედრო თვითმფრინავი მონაწილეობდა. საფრანგეთის სამხედრო უწყების ცნობით, ავიადარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე ისლამური სახელმწიფოს სამეთაურო პუნქტი იყო, რომელიც იარაღისა და საბრძოლო მასალების საწყობადაც გამოიყენებოდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კიდევ ერთი ობიექტი, რომელიც ავია იირიში დროს გაანადგურეს, ჯიჰადის საწვრთნელი ბანაკია. ბრიუსელში დაკავებული ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც შესაძლოა პარიზის ტერაქტთან იყვნენ კავშირში, 7-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფედერალური პროკურატურის წარმომადგენლებმა განუცხადეს. პოლიციამ, რომელიც იძიებს 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტების საქმეს, დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა ბელგიაში დაბადებულ აბდესლამ სალაჰზე. როგორც ვარაუდობენ, სალაჰი ბელგიაში მონაწილეობდა ტერაქტების ორგანიზებაში თავის ურძმასთან ერთად. საფრანგეთის პოლიციამ გაავრცელა ეჭმიტანილის ფოტო მას შემდეგ, რაც ბელგიის პოლიციამ დაპატიმრების ორდერი გასცა. ფრანგი გამომძიებლების თქმით, დაადგინდა პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების კიდევ ერთი მონაწილის ვინაობა. თავდასხმის ადგილზე ნაპოვნი დასახიჩრებული თითის მეშვეობით გაირკვა, რომ ის ეკუთვნოდა 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაის, საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც შემჩნეული იყო წვრილმა დამნაშავეობასა და რადიკალურ მოსაზრებებში. 13 ნოემბერს განხორციელებული კოორდინირებული თავდასხმების შედეგად პარიზში 6 ტერაქტი განხორციელდა სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის საკონცერტო დარბაზში, საფეხბურთო სტადიონთან, რესტორნებსა და ბარებში. ტერაქტების შედეგად 129 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. მოკლულია 7 შეიარაღებული თავდამსხმელი, რომელთაც დანაღმული ქამრები ეკეთათ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პასუხისმგებლობა იკისრა თავდასხმებისთვის, რომლებიც მათი განცხადების თანახმად პასუხია საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მონაწილეობაზე სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების პოზიციების წინააღმდეგ მიმდინარე საჰაერო კამპანიაში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა იყო მადრიდის 2004 წლის აფეთქების შემდეგ. ეგვიპტელმა სამართალდამცავებმა სინაის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით 15 აფრიკელი მიგრანტის ხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც წინასწარი მონაცემებით დაცხრილეს. ნაპოვნია კიდევ 8 მიგრანტი, რომლებიც ცეცხლსასროლი იარაღით არიან დაჭრილები. ამ დროისთვის უცნობია, ვინ დაესხათავს მიგრანტების ჯგუფს ქალაქ რაფახთან, რეგიონში, სადაც ეგვიპტური არმია ცდილობს დაჯგუფება რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებს ეომოს. ვითარება კვლავაც სახიფათოა. ავღანეთში სავარაუდოდ უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ განხორციელებული იერიში შედეგად თალიბანის 12 მებრძოლი მოკლეს. პროვინცია ნანგაჰარის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, მოკლულთა შორის 3 ავღანელი და 9 უცხოელია. შეტევა მოხდა 14 ნოემბერს საღამოს ხოგიანის ოლქში, სადაც მეამბოხეები თვეების განმავლობაში აქტიურობენ. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 14 ნოემბერს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგ შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას გადიოდა. ავარია გერმანიის საზღვართან მოხდა. როგორც იტყობინებიან, ლოკომოტივი გზის პირა არხში გადავარდა. დაშავებულია 32 ადამიანი, 5 უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ახალი ჩქაროსნული მარშრუტის გახსნა 2016 წლის აპრილისთვის არის დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. როგორც როიტერი იტყობინება, შეხვედრა 20 წუთს გაგრძელდა და ის არ იყო დაგეგმილი. დეტალები უცნობია. სამიტის მასპინძელმა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა განაცხადა, რომ შეხვედრა მსოფლიოს მკაფიო მესიჯს გაუგზავნის პარიში მომხდარი ტერაქტების თაობაზე. საფრანგეთში მომხდარი ტერაქტების შედეგად ყველა დაღუპული და დაშავებული იდენტიფიცირებულია. ამის შესახებ გუშინ სოციალურ ქსელ Facebook-ში საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა ეკა სარალიძემ განაცხადა. ამ წამს მორიგი კომუნიკაცია ჰქონდა ფრანგ სამართალდამცავ ორგანოებთან. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ არც მსხვერპლთა შორის და არც დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8:05 შესრულდა. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ჩვენს გადაცემაში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ.
ტრაგედია პარიზში, მსხვერპლთა რეაქცია კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ, რა მოხდა პარიზში.
გურჯაანში მცხოვრები ახალგაზრდა პოლიციის მაღალ ჩინოსნებს ცემაში ადანაშაულებს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში სასტუმროს ყოფილ შენობაში კომპაქტურად დევნილები შენობის რეაბილიტაციისა და საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ.
მეცნიერებისა და ინოვაციის კვირეულის დასასრულს მარიამი გამგონებლებს შეხვდა, მათ ამბებს მუდმივ საათში მოვისმენთ.
რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მოხალისე გახდე, რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების განვითარებისთვის მოხალისეობას და რასაკეთებენ ისინი მაგალითად ზოოპარკში? ჩვენი სტუმარი იქნება სანდრო ჯავახიშვილი.
რა მდგომარეობა ამ დროისთვის პარიზში, რას ამბობენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები და როგორია ტერაქტის შემდგომი ცხოვრება? გვექნება სატელეფონო ჩართვა საფრანგეთის მოქალაქეებთან.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები.
ასევე მოვისმენთ ინფორმაციას მომდენო დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან და კარგ საგულდაგულო თქვენთვის შერჩეულ მუსიკასაც ხოლებრივია.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად რადიო თავისუფლება @g გახლავს, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი 8:07 შესრულდა თბილისის დროით. გვინდა ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ერთგვარი შეჯამება იმისი, რა მოხდა პარიზში. მსხვერპლთა რეაქციები მოვისმინოთ სიუჟეტი.
საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ამ თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა, რომლებსაც მისივე შეფასებით ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო უცხოეთიდან მართავს. ჩვენ ომის წინაშე ვართ და ქვეყანამ ამას შესაბამისად უნდა უპასუხოს, თქვა ოლანდმა. ქართველი სტუდენტი ირმა ამირეზაშვილი, რომელიც პარიზში სწავლობს, ყვება, რომ ტერაქტების ეპიცენტრში მოხვედრას შემთხვევით გადაურჩა.
სხვაში შემთხვევით აღმოჩნდი ცენტრალურ სტადიონთან. დაახლოებით 9 საათზე ვიყავი საღამოს, მაგრამ ავტობუსით წავედი და 15 წუთში დაიწყო აფეთქებები, რომელსაც მე არ შევსწრები ვარ. ავტობუსიდან დავინახე პოლიციის და პატრულის მანქანები და შესაბამისად ერთადერთი რაც იყო ცხადი, იყო უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება და ვერტფრენები დაფრინავდნენ მთელი ღამის განმავლობაში და გაძლიერებული იყო პატრული.
აფეთქების შემდეგ ფრანსუა ოლანდმა საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ქვეყნის საზღვრები ჩაიკეტა და პარიზში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა. ირმა ამირეზაშვილი ყვება, რომ ქალაქში უნივერსიტეტები და სკოლები დაკეტილია.
სხვა საჯარო სამსახურებ ყოფებ ჩვეულებრივად მუშაობენ უბრალოდ იმ ცენტრალურ რეგიონებში, სადაც მოხდა ტერორისტული აქტები, არის უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებული, ჯარისკაცები არიან ქუჩებში და პოლიციელების რაოდენობა არის უფრო მეტი.
აფეთქებები პარიზში 13 ნოემბერს გვიან ღამით დაიწყო. პარიზის ცენტრალურ სტადიონზე საფრანგეთისა და გერმანიის ნაკრებებს შორის გამართული საფეხბურთო მატჩის დროს, რომელსაც პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ესწრებოდა. 6 აფეთქება თითქმის ერთდროულად მოხდა სტადიონთან, ბატალკანის საკონცერტო დარბაზთან და პარიზის ჩრდილო და აღმოსავლეთ ნაწილებში კაფეებსა და რესტორნებთან. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, ეს ევროპაში მომხდარი ყველაზე დიდი ტერაქტია 2004 წელს მადრიდში მატარებლის აფეთქების შემდეგ, სადაც 191 ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთში მომხდარის შესახებ მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც. წერილობით განცხადებაში ირაკლი ღარიბაშვილმა ფრანგ ხალხს მხარდაჭერა გამოუცხადა.
ტრაგედია, რომელიც დღეს პარიზში ხდება, მთელ ცივილიზებულ მსოფლიოს და ერებს გვაერთიანებს. გვაერთიანებს პირველ რიგში საფრანგეთის და ფრანგი ხალხის მხარდასაჭერად ამ უმძიმეს წუთებში, ხოლო მეორე მხრივ გვაერთიანებს სამყაროს უდიდესი ბოროტების ტერორიზმის წინააღმდეგ.
ასევე წერილობით მიუსამძიმრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ფრანგ ხალხს და პარიზში მომხდარს მთელი ცივილიზებული სამყაროსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული უწოდა.
ბატონო პრეზიდენტო, ქართველი ხალხი და მე ვიზიარებ ფრანგი ხალხის ამ უდიდეს ტკივილს. ჩვენ მდგავართ თქვენს გვერდით და მტკიცე თანადგომას გიცხადებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევაში.
განცხადება გაავრცელა საქართველოს მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემაც, სადაც ნათქვამია, რომ ისლამი არ არის მოძალადე რელიგია და გმობს ყველანაირ ტერორიზმს და ძალადობას. მისივე თქმით, არც ერთ მორწმუნეს არ სიამოვნებს, როცა ასე დანაშაულს ისლამის სახელით ჩადიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კი პარიზის ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომები საზღვრებსა და აეროპორტებზე, ასევე სტრატეგიულ ობიექტებზე გამკაცრდა. საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი საფრანგეთისათვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად თბილისში პარლამენტის შენობის წინ აქციის გამართვას გეგმავს.
ეს გიორგი გოგუას
მიერ მომზადებული სიუჟეტი გარდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიისა, გუშინ აქცია გაიმართა ვაკეშიც ექსიუპერის ძეგლთან. გამომდინარე იქიდან, რომ საფრანგეთის საელჩოსთან უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებულად გამკაცრებული, ამიტომ სხვადასხვა ადგილებში უწევდათ მათ, ვინცაც სოლიდარობის გამოცხადება უნდოდათ მობილიზება. პარიზის ამბებს ჩვენ ცხადია მიუბრუნდებით. მომდევნო საათში გვექნება ჩართვა თვითონ პარიზიდან ჩვეულებრივი ქალაქები მოგუყვებიან რა ვითარება ამ დროისთვის საფრანგეთის დედაქალაქში. ახლა კი 8:11 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოუსმინოთ მუსიკას.
But any fool
Ray Charles-ი და Nora Jones-ის დუეტს მოусმინეთ ჩვენ Nora Jones-ის შესახებ მუსიკალურ ამბებში. გიამბობთ აუცილებლად მომდინო დღეებში, იმიტომ რომ ის ძალიან საინტერესო მუსიკალური ოჯახიდან არის გამოსული, თუ შეიძლება და სწორედ აი ამ ოჯახის გავლენაც შეიძლება იგრძნობოდეს მის შემოქმედებაზე. ამასობაში კი 8 საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი.
შაბათს ბათუმში კვლავ წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდშიც ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება და თან დღე უმეტესად უნალექო ჩაივლის. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 15 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა აქაც წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ასევე იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. წვიმა ლენტეხშიც ნავარაუდებია, თუმცა მხოლოდ მცირე რაოდენობით ჰაერი კი 13 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა მოსალოდნელი. მართალია იწვიმებს ქუთაისშიც, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმაც. ხანმოკლე წვიმა თბილისშიც ნავარაუდებია, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს და დროგამოშვებით მზეც გამოანათებს. სიღნაღში 11, თელავში კი 12 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება. ყვარელშიც ამინდი გოგჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 12 გრადუსი სითბო.
აბარაკობს რადიო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. კერძოდ გურჯაანში მცხოვრები ახალგაზრდა პოლიციის მაღალჩინოსნებს ცემაში ადანაშაულებს დაზარალებული ლადი ელიკაშვილია, რომელიც სოფელ ძირკოქში ცხოვრობს. ელიკაშვილი მომხდარს მისი ოჯახის წევრსა და პოლიციელებს შორის ადრე მომხდარ უთანხმოებას უკავშირებს. პოლიციელები კი შეურაცხყოფაში თავად ახალგაზრდას ადანაშაულებენ. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კიბერზე რო აუდიოტი მარტო იმას მოვნებოდნენ, ის ჩვენ უფროს მიაფურთხეს ახეზეო და მე ვიყავი გასული 1.50-ში და უფროსის თვინ მაქსიმალურად წელს როგორ მეფურთხებინა.
ლადი ელიკაშვილი გურჯაანის პოლიციის უფროს გიორგი კრაწაშვილს და ორგანოს სხვა თანამშრომლებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. 19 წლის ახალგაზრდა ყვება, რომ სამართალდამცავებმა პოლიციის უფროსის კაბინეტში სასტიკად სცემეს და კბილები ჩაუმტრიეს.
6 კაცი თუ 5 კაცი მერწყავდა ერთნაირად. სულ ყველა მერწყავდა ტვინის შერყევა. ისვის არეში ტკივილები, დაბეჟილობა, ტურჩი გამიხეთქეს, კბილები, ორი კბილი ჩამომიმტრიეს.
ახალგაზრდის მონაყოლიდან ირკვევა, რომ ცემის შემდეგ ის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში ყვარელში გადაიყვანეს. ჩატარდა სასამართლო პროცესიც, სადაც ელიკაშვილმა პოლიციელების მიმართ შეურაცხყოფა კატეგორიულად გამორიცხა. გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის სამედიცინო დასკვნაში კი წერია, რომ მას ქალატვინის დახურული ტრავმა და ტუჩის არეში ზედაპირული ჭრილობები აღენიშნებოდა. ახალგაზრდის მშობლები მომხდარის მიზეზებზე საუბრობენ. მათი თქმით, პოლიციელები მაჩვილს ფიზიკურად იმიტომ გაუსწორდნენ, რომ მათი სიძეც პოლიციელ ელია და ცოტა ხნის წინ კონფლიქტი გურჯაანის პოლიციის თანამშრომლებთან მოუვიდა. ამის შემდეგ მან საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა და სამუშაოდ სხვა ქალაქში გადავიდა.
მაღლა რო აიყვანეს და თურმე ლადის როსიანდრა თან ეს რეზო ქადაგაიშვილი აძახებდა, რომ სად არის შენი მაშველი სიძეო სიღნაღე და რატო არ მოდისო და თან იქ უთქვია რატო იგი არ ასენოთ, რომ ამის ყვირილი და სისხლო სიღნაღამდე ასულიყო. ნუ პირადი ინტერესის გულისთვის რომ ასმენდნენ, რომ შენი მაშველი სიძე რატო არ მოდისო და არ აქვს შველის.
რატო მიქხევართ რო კითხულობდა და იქ გაიგებდა როგორც შესულა სამიმუშტის სახეში კისერში და გაითიშა.
საპირისპირო საცხადებენ ის პოლიციელები, რომლებიც სასამართლო მოწმის სახით დაკითხა. მათ ჩვენებებს კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. ციტატა ჩვენებიდან. ქვემო თვიდექი მოვიდა და თქვილობდა პოლიციის შენობაში შესულიყო. შენიშნა მივეცი, რომ შიგნით შესვლა არ შეიძლებოდა, რადგან საგამოძიებო მოქმედებები ტარდებოდა. მესამედ რომ გავაფრთხილათ, მოტრიალდა, შეურაცხყოფა მოგვაყენა და მოგვაფურთხა. მოსამართლე დავით ნარიმანიშვილმა ლადი ელიკაშვილი სამართალ დამრღვევად ცნო და 100 ლარით დააჯარიმა. პროკურატურამ კი მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 123 მუხლის პირველი ნაწილით აღძრა, რაც პოლიციელების მხრიდან უფლება მოსილების გადამეტებას გულისხმობს.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გურჯანიდან, სადაც ახალგაზრდა პოლიციის მაღალჩინოსნებს ცემაში ადანაშაულებდა. სწორედ აი ამაზე იყო საუბარი. ჩვენ რეგიონის ამბებს საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. ამზობაში 8:21 წუთი შესრულდა. მე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. თავისუფლების დილა ზუსტად 10 საათამდე გრძელდება. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
My one and only love.
8:26 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 107.4 FM. ნასტასია არაბული დათქორიძე მუშაობთ თბილისის ბიუროში, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შაუკულიძე და ჩვენი გადაცემის მანძილზე ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაცნობთ ხოლმე. ახლა კი ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფე ინგირში სასტუმროს ყოფილ შენობაში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები შენობის რეაბილიტაციასა და საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ. როგორ პასუხობს მათ მოთხოვნებს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო და რა პერსპექტივები აქვს შენობას, ამის შესახებ თია შონია გვიამბობს.
ჩიტაიების ოჯახი ერთ-ერთია იმ 6-დან, რომელთაც უმძიმეს საცხოვრებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. შენობა საწვიმს, კარფანჯრობით ჩამტრეულია, ჭერი ჩამონგრეული, იატაკი კი დამპალი.
ჩვენ ვართ ინგირის მეურნეობაში მცხოვრები დევნილები, ყოფილი სასტუმრო შენობა არის, რომელიც უკიდურეს მდგომარეობაში არის. წვიმს, როდესაც წვიმს, ისევე როგორც გარეთ, შიგნითაც ეგრევე წვიმს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, ყველგან ნესტს აქვს აღებული და პრაქტიკულად კედლებიდან შპარლები და ყველაფერი ცვივა. იატაკიც ამაყრილია და ყველაფერი გაფჭებულია იმის გამო, რომ დაჭრიმს და ნესტის გამო ყველაფერი ყება. რამოდენიმეჯერ მიმართეთ დევნილთა სამინისტროს, განცხადებაც დავწერეთ, თბილისში წავიღეთ ხვათაშორით, რომ უფრო ადრე მოგვაქციონ ყურადღება, მაგრამ სამწუხაროდ არავითარი რეაქცია ჯერჯერობით არ არის.
დევნილებმა შენობის რეაბილიტაციის დაწყების მოთხოვნით კოლექტიური განცხადებით ტოლთა სამინისტროს რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბოლო განცხადება სამინისტროს საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვენების ტერიტორიულ ორგანოში 12 ნოემბერს შეიტანეს.
ხოდა დაგვიბარეს, მოდით განცხადება დაწერეთ და განცხადებას დასაწერად მოედით. დავწერეთ განცხადება და გადავიეცით მოადგილეს და ახლა მივდივარ სახლში. დავწერეთ მე რას ვითხოვ და გვაწვის გვათავს და გადაგვიხურეთ, გაგვირემონტეთ და დაგვიკანონეთ უთხარი. ჩვენ 6 ოჯახი ვართ, კოლექტიური განცხადება დავწერეთ.
სამინისტროს საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვენების ტერიტორიული ორგანოს უფროსი მანუ ჩილაჩავა დევნილების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია. ჩილაჩავა განმარტავს, რომ სასტუმრო შენობა კერძო საკუთრებაშია და მის გამოსყიდვაზე მეპატრონესთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
ვიცით, რომ აღნიშნული შენობა არის სულ მდგომარეობაში, სახურავის პრობლემა აქვს აღნიშნულ ობიექტს. ჩვენი სამართლო, ჩვენი სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ დროებით მოხდეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით აღნიშნული ობიექტის დროებით გადახურვა. იცხოვრებ 6 დევნილ ოჯახს აქვს სურვილი, რომ მოხდეს აღნიშნული შენობის შესყიდვა სამინისტროს მხრიდან, მისი გადახურვა და დაკანონება შემდგომში. ამ ეტაპზე ჩვენ შევთავაზეთ მაგას სოფლის სახლის შესყიდვის პროგრამაში ჩართვა, მაგრამ ამაზე უარი განაცხადეს. უბრალოდ ერთი ოჯახი იძახის იმას, რომ შევსებული აქვს აპლიკაცია სოფლის სახლის შესყიდვის პროგრამაში ჩართულია და სურს, რომ სულადობის მიხედვით მიიღოს განხადა შეისყიდოს სახლი. დანარჩენი 5 ოჯახი გამოთქვან სურვილს, რომ მოხდეს შენობის გადახურვა, რეაბილიტაცია და დაკანონება. მოლაპარაკება მიმდინარეობს ობიექტის მეპატრონესთან, აბა თუ რაფა შემოგთავაზებს და რაფა შეიძლება შევიცინოთ აღნიშნული ობიექტი.
მიუხედავად დევნილთა სამინისტროს ძალისხმევისა, ფაქტია, რომ ინგლისში მცხოვრებ დევნილებს აწვიმთ, მათი პრობლემების დაუყოვნებლივ მოგვარება კი შეუძლებელია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ დღე შეგიძლიათ, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 9 საათამდე სწორედ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მასალებს გთავაზობთ ხოლმე. ახლა კი 8:30 სრულდება. ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ისლამურ სახელმწიფოზე იერიში განახორციელა და სირიის ქალაქ რაკაში 20 ჭურვი ჩაყარა. ავიადარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე ისლამური სახელმწიფოს სამეთაურო პუნქტი იყო, რომელიც იარაღის და საბრძოლო მასალების საწყობადაც გამოიყენებოდა. კიდევ ერთი ობიექტი, რომელიც ავიიერიშის დროს განადგურდა, ჯიჰადის საწვრთნელი ბანაკია. პოლიციამ, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტების საქმეს იძიებს, დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა ბელგიაში დაბადებულ აბდესლამ სალაჰზე. სავარაუდოდ სალაჰი ბელგიაში მონაწილეობდა ტერაქტების ორგანიზებაში თავის ორ ძმასთან ერთად. Franki გამომძიებლების თქმით დადგინდა პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების კიდევ ერთი მონაწილის ვინაობა. თავდასხმის ადგილზე ნაპოვნი დასახიჩრებული თითის მეშვეობით გაირკვა, რომ ის ეკუთვნოდა საფრანგეთის მოქალაქეს 29 წლის ომარ ისმაილ მუსტაფაის. Ავღანეთში უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად თალიბანის 12 მებრძოლი მოკლეს. პროვინცია ნანგაჰარის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, მოკულთა შორის 3 ავღანელი და 9 უცხოელია. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 14 ნოემბერს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზისა და სტრასბურგ შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას გადიოდა. Ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. შეხვედრა 20 წუთს გაგრძელდა და ის არ იყო დაგეგმილი. დეტალები უცნობია. საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა ეკა სირაძე დელონემ გუშინ საღამოს სოციალურ ქსელ Facebook-ში დაწერა, რომ საფრანგეთში განხორციელებულ ტერაქტში არც მსხვერპლთა შორის და არც დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. Ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 29 დეკემბერს გაიმართება. საქალაქო სასამართლომ განიხილა შუამდგომლობა, მოისმინა მხარეთა განმარტებები და მიიჩნია, რომ იგი უნდა დაკმაყოფილდეს, ვინაიდან სახეზეა ძიმე კატეგორიის სამოხელეო დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტი.
Ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ, ხოლო ყოველ საათში ერთხელ შეგიძლიათ სპორტული ამბების მოსმენა. ოთარ მაღლაკელიძე, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სპორტული მიმომხილველი, უკვე ჩვენთან ერთად არის. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა თბილისში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ორი თამაში ჩაატარა და ელიტ რაუნდის საგზურის მოპოვების შანსს ინარჩუნებს. ვასილ მაისურაძის გაცნობილმა გუნდმა შეჯიბრება უელსთან მარცხით გახსნა, შეგახსენებთ ბრიტანელებმა 3-0 მოიგეს. გუშინწინ კი ქართველმა ახალგაზრდებმა გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერ ალბანეთს საჯობეს და დასკვნითი ტურის წინ 3 ქულა აქვთ. ქართულ-ალბანური დაპირისპირების ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც თამაშის მიწურულს გურამ შტელიანმა გაიტანა. გასული შეხვედრიდან ერთი უსიამოვნო მომენტიც უნდა გავიხსენო, საჯმა საქართველოს ნაკრების ლიდერი გიორგი არაბიძე გააფრთხილა და რადგან მას ყვითელი ბარათი უელსთან მატჩიც ჰქონდა მიღებული, ბოლო ტურში მინდორზე ვერ გავა. არა და ყველაზე ძლიერი მეტოქე ქართველ ახალგაზრდებს სწორედ მესამე ტურში ეყოლებათ, ესაა ავსტრიის ნაკრები, რომელმაც ორივე თამაში მოიგო და შესაბამისად ელიტ რაუნდთანაც ძალიან ახლოსაა. დასკვნითი ტური ხვალ შედგება და თუ საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრებმა ავსტრიას მოუგო, ხოლო უელსმა ალბანეთი დაამარცხა, სამ გუნდს შორის ურთიერთშეხვედრებში გატანილი ბურთები გადაწყვეტს ორი საუკეთესო ბედს. აქედან გამომდინარე ქართველებს მომავალ თამაში ავსტრიელების მინიმუმ 3 ბურთის სხვაობით ძლევა სჭირდებათ, რაც კიდევ უფრო რთული ამოცანაა მით უმეტეს გიორგი არაბიძის არ ყოფნაში. თუმცა ჯგუფური ეტაპის დასაძლევად შესაძლოა მესამე ადგილზე გასვლაც აღმოჩნდეს საკმარისი, ოღონდ ამაზე საუბარი ჯერ ადრეა, სანამ სხვა ჯგუფებშიც არ დალაგდება ცხრილები და მესამე ადგილზე გასული ნაკრებების საბოლოო მაჩვენებლები არ დაზუსტდება. იმედია საქმე იქამდე არ მივადა. ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი ელიტ რაუნდში თამაშს ხვალვე გაინაღდებს. მაროკოს ქალაქ კასაბლანკაში კი ორი დღეა სამბოში მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს და საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 6 მედალია, 2 ოქრო და 4 ბრინჯაო. ვახტანგ ჩიდრაშვილმა და დავით ლორიაშვილმა სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება წაუგებლად ჩაამთავრეს და პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ავიდნენ. ლევან ნახურცრიშვილმა, ფესარიონ ბერულავამ, შორენა შარაძემ და ირინე ლეონიძემ კი მესამე ადგილები დაიკავეს. ევროპის სამბოს ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, ჩიდრაშვილმა ფინალში ტაჯიკი მეტოქე დაამარცხა და მსოფლიოს ტიტული ზედიზედ სამეთ მოიპოვა. ლორიაშვილმა კი გადაწყვეტ ბრძოლაში რუს დიმიტრი ელისეევს აჯობა. მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატი დღეს დასრულდება და ხალიჩაზე კიდევ 5 ქართველი სამბისტი გავა. თბილისის საკალათბურთო კლუბმა ვითამკი ვითიბი ლიგაზე 8 თამაში ჩაატარა და ისევ წააგო, ამჯერად სტუმრად კრასნოიარსკის ენისეისთან დამარცხდა. ანგარიშით 73-83 და ჯგუფის აუტსაიდერია. მეცხრე ტურში კი ვითელებს კიდევ უფრო მძიმე თამაშიელით სტუმრად გათამაშების ლიდერთან სანქტ-პეტერბურგში სანქტ-პეტერბურგის ზენიტთან. Და ბოლოს სულ მოკლედ უცხოეთის ამბებზეც ევროპის 2016 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დასკვნითი პლეიოფის შეხვედრები მიმდინარეობს და 4 წყვილიდან ერთში უკვე ყველაფერი გაირკვა. წუხელ უნგრეთის ნაკრებმა ნორვეგიას უმასპინძლა 2-1 მოუგო და ევროსაგზურით მოიპოვა, რადგან პირველ თამაშშიც მოგება ჰქონდა სტუმრად ანგარიშით 1-0. დღეს ირლანდია შეხვდება ბოსნია ჰერცეგოვინას. ფავორიტები ამ წყვილშიც მასპინძლები ირლანდიელები არიან, რადგან პირველი მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. რაც შეეხება პლეიოფის დარჩენილ ორ წყვილს, უკრაინასა და სლოვენიას და შვედეთსა და დანიას შორის ევროპის ჩემპიონატზე გამსვლელი საგზურების ბედი ხვალ უნდა გადაწყდეს.
თარმაღლა კელიძე მოგუყვა სპორტულ ამბებს. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და მუსიკის შემდეგ მარიამ შავგულიძე შემოგვერდება, რომელიც შაბათკვირას გამომგონებლებს შეხვდა და სწორედ მათ ამბებს მოგუყვება.
A boy who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. And heaven help the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all?
Mm-hmm. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who had to crawl. Heaven help us all.
A boy who won't reach 21.
You celebrate.
And heaven help the man who gave that child a gun.
Same, same.
And heaven help the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all?
Sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, Lord to keep hatred from the mighty and the mighty from the small.
Yeah.
საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნასტასია არაპული დათქორიძე და მარიამ შავგულიძე ვახსენებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას. ახლა სწორედ მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა და გვეტყვის, თუ რაზე აქვს მომზადებული დღევანდელი თემა და რაზე ისაუბრებს მარიამ.
დათო, დღეს მინდა ერთი საინტერესო გამოფენის შესახებ გიამბოთ. პირველად საქართველოსა და კავკასიაში მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირაული მიმდინარეობს. კვირაული 10 ნოემბერს გაიხსნა მეცნიერების საერთაშორისო დღეს და 17 ნოემბერს დასრულდება სტუდენტთა საერთაშორისო დღეს. ალბათ სიმბოლურია ეს ყველაფერი. კვირაულის ფარგლებში უკვე ბევრი საინტერესო ღონისძიება გამართა: გამოფენა, საჯარო ლექცია, ვორკშოპი. ღონისძიებაში აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და გუშინ 15 ნოემბერს ბიბლიოთეკაში გამართა გამომგონებელთა გამოფენა. სწორედ ამ გამოფენას ვეწვია გუშინ და თუ რა ტიპის გამომგონებები იყო წარმოდგენილი გამოფენაზე, ვინ იღებდა მასში მონაწილეობას, ამის შესახებ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ზაზა ჭითანავამ გვიამბობ.
ნორჩ გამომგონებელთა ნამუშევრების გამოფენაზე ცალკე სივრცე იყო დათმობილი ავია თემატიკისთვის და ამავე გამოფენის ფარგლებში მოვაწყვეთ საფრენი აპარატების ტექნიკური მოდელირება. რამდენიმე მონაწილის მიერ აწყობილი საფრენი აპარატის გაფრენა მოახდინეთ ეზოში. რაც შეეხება ავია მიმართულებით ჩვენს მოქმედებას, მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირაულის ფარგლებში მსგავსი ღონისძიება არ ყოფილა ავია მიმართულებით. უბრალოდ ეს სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ინიციატივა იყო, რადგან ჩვენთან მოქმედებს ავია ატორთა კლუბი.
გამოფენაზე 15 მონაწილის გამოგონებები იყო წარმოდგენილი, 4 სასკოლო ასაკის გამოგონებელი, ასევე სტუდენტები, ასევე იყვნენ ისეთი მონაწილეებიც, რომლებმაც ჩარშან გამოიმარჯვეს სხვადასხვა ტიპის გამოგონებელთა კონკურსებში და სწორედ ეს გამარჯვებული პროექტებიც ჰქონდათ დამთვალიერებლებისთვის გამოფენილი, თუმცა კონკრეტული შეზღუდვები არ ყოფილა არც ასაკის და არც გამოგონებების თვალსაზრისით.
ჩვენ არ ქონდა არანაირი შეზღუდვა გამოფენაში მონაწილეობისთვის, არც თემატური გამომგონებლებისთვის და არც ისეთი მოთხოვნა, რომ აქ არ წარმოედგინათ ისეთი ნამუშევარი, რომელიც თქვა სხვაგან წარმოადგენენ. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ აქ მოსულიყო საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობა, ამ საქმეში ნაკლებად ჩახედულნი, რომ უბრალოდ მათ მიეღოთ ინფორმაცია, ენახათ, რომ ახალგაზრდები ადამიანები მოქმედებენ, მუშაობენ, რაღაცაზე ფიქრობენ, იგონებენ და მოდუნებული არ არის სიტუაცია ამ მიმართულებით. ზოგი ხელშეწყობი, ზოგი ინდივიდუალური ინდივიდუალურად სტილობს და პროდუქციას დებს თავისი გამოგონების სახით.
რადგან გამოფენას ჰქონდა შედარებით მარტივი და მრავალმხრივი ფორმატი, გამომგონებლებს ჰქონდათ იმის დრო და საშუალება, რომ სტუმრებისთვის და მთვალიერებლებისთვის აეხსნათ თავიანთი გამოგონებების დეტალები, ასევე ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ შთაბეჭდილებები და კონტაქტებიც გაეცვალათ, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვსაუბრე ერთად გამომგონებელს, შალვა გიორგაძეს, საავიაციო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტს, რომელიც თავისი გამოგონებით 2015 წელს საქართველოში ჩატარებულ გამომგონებელთა ოლიმპიადის გამარჯვებული გახდა. მან ეს გამოგონება და პროექტი წარმოადგინა გუშინდელ გამოფენაზე და მან თავად გვიამბო, თუ რაში მდგომარეობს მისი აღმოჩენა და გამოგონება.
მოწყობილობა ვერცხლენის გადასარჩენად. ამ ჩემო გამოგონებაში ვერცხლენის გადარჩენა საავარიო სიტუაციაში შეგვიძლია მინიმუმ 80 მეტრის სიმაღლეზე. ანუ პილოტი აწובה ღილაკს, მის კაბინაში არსებულ ღილაკს და 1-დან 3 წამის ინტერვალში ვერტიკალური მიმართულებით მიფრინავს ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც საპაროშუტო სისტემასთან დაკავშირებული არის ტროსით. შემდეგ როგორც გაფრინდება რაკეტა ვერტიკალურად, ეს ტროსი მოჭიმავს პაროშუტს და ხსნის ჰაერში, ეს ხდება 1-დან 3 წამში. ამის შემდეგ რაკეტა ცილდება და შემდეგ რაკეტაზე იხსნება პატარა პაროშუტი, რომ არ ჩამოვარდეს მიწაზე, რბილა დაეშვა ეს რაკეტა და მთლიანი ვერტფრენი უკვე იწყებს მიწაზე დაშვებას ნელისურით.
როგორც ჩალვა მითხრა, ახლა ერთ-ერთი ამერიკული კომპანია დაინტერესებული ამ გამოგონებით და სავარაუდოდ ახლა მომავალში კომპანია თავის წარმოებაში დანერგავს ქართველი გამომგონებლის ამ პროექტს და გამოგონებას, რაც ნამდვილად სასიხარულო ფაქტია. რაც შეეხება კვირაულს, ის გრძელდება და სამეცნიერო ბიბლიოთეკაც აგრძელებს მონაწილეობას. ის ძალიან ბევრი ღონისძიებით იყო ჩართული კვირაულში. მან გახსნის დღეს წარმოადგინა ორი სტენდი. პირველი სტენდი სტენდი წარმოადგენდა მათემატიკოს გიორგი ჭოღოშვილის სტენდს, რომელსაც 100 წლის იუბილე შეუსრულდა და ამ თარიღთან დაკავშირებით გამოიცა აკადემიკოსის ბიბლიოგრაფია. ასევე იყო ვახტანგ მეექვსის სტენდი, მეფე მეცნიერი, როგორც მას შეგვიძლია ესე უწოდოთ, და მისი დაბადებიდან 350 წელი შესრულდა დღეს. გუშინ გამომგონებელთა გამოფენა გაიხსნება და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ღონისძიება დაგეგმილი კვირაულის ფარგლებში.
შპრინგერის ცნობილი საგამომცემლო სახლის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან და ისაუბრებს იმ თავისებურებებზე, რაც გამოარჩევს შპრინგერის ტიპის თანამედროვე გამომცემლობას. და ჩვენთან ჩატარდება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც უკავშირდება ანტიპლაგის პროგრამას, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფა პლაგიატის დეტექტირებისათვის. ეს არის პროგრამა, რომელიც სამეცნიერო ნაშრომების პლაგიატიზმს გამოავლენს. ჩვენთან ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მუშაობენ ამ პროგრამაზე და განათლების სამინისტროს დიდი მხარდაჭერა იმისა, რომ დაინერგოს ანტიპლაგის პროგრამა.
ასე რომ კვირაულის მიზანია სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების ხელშეწყობა და მგონია, რომ ბევრი საინტერესო აღმოჩენა და ინოვაცია გახდა ახლა ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი, რაც მგონია, რომ მისასალმებელი და ძალიან სასიხარულო ფაქტია.
ამ კვირაულზე მეც ვიყავი, ოღონ შაბათს, არა კვირას, შაბათს იყო ექსპო ჯორჯიაში სპეციალური პროგრამა ბავშვებისთვის, რაც ძალიან გამეხარდა. იყო ის, რომ ექსპო ჯორჯიაში ფეხის შედგმისთანავე თვალში მომხვდა ძალიან ბევრი სკოლის ასაკის ბავშვი, რომლებიც სრულიად მარტოები, ყველანაირი უფროსების გარეშე, ეტყობა თვითონ, ანუ გადაწყვიტეს, რომ იქ მისვლა უნდა და ხელში ქონდათ ბევრი პარკი, რომელიც სხვადასხვა უნივერსიტეტმა კვლევითმა ორგანიზაციამ გადასცა, ალბათ ამ ბუკლეტებს მოგვიანებით სახში გაეცნობოდნენ, ანუ ცაცხადია, ესეც გასახარი ამბავია. და თვითონ პროგრამა იყო მართლაც კარგი, იმიტომ რომ იქ ბავშვებს შეეძლოთ ბევრი სხვადასხვა რაღაცის მოსინჯვა. მაგალითად იყო არქეოლოგიური კუთხე, სადაც ესეთი სპეციალური ქვიშის კასრი იყო მოწყობილი, სადაც ექსპონატები იყო და ისინი ასუფთავებდნენ, თხრიდნენ და ასე შემდეგ. საკმაოდ ბევრი პატარა ერთობოდა, გარდა ამისა იყვნენ რობოტები, რომლებიც მიდიოდნენ ბავშვებს თან და რაღაცებს აჩვენებდნენ. იყო ცხოველ, ანუ სამედიცინო გამოფენა, ანუ რაღაცა ექიმი, რომელსაც პაციენტი ყავდა, მართალია ცოტა საშიშად გამოიყურებოდა ბავშვებისთვის, დასისხლიანებული მანეკენი, მაგრამ რიგი მასთანაც საკმაოდ ბევრი იყო, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, რაც ესე სასიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა ჩემთვის. და რაც მთავარია, ყველა ესეთი ექსპოზიცია, რაც იქ იყო წარმოდგენილი, ისეთი იყო, ანუ ბავშვებს ადვილად იზიდავდა. მაგალითად მახსოვს ილიაუნის ერთ-ერთი გამოგონება, სათამაშო პლუშის დათუნია იყო, რომელსაც ჰქონდა ფუნქცია, კამერა ჰქონდა მოკლედ ჩამონტაჟებული, რომელიც ბავშვს უთვალთვალებდა, აკვირდებოდა და შესაბამის გზავნილებს აკეთებდა, რომ ეხა მე ცადინეოს, ეხა სწორად იქცევა.
მშობლებს
ხო, ანუ ესეთი კეთილი დათუნია, დიდი ზომის იყო, რაღაცა ჭრელი რაღაცა ეცვა და თვითონ სტუდენტების მიერ შექმნილი იყო. კიდე იყო რაღაცა, რომელიც ზომავდა ადამიანის ენერგიას, შეუძლია თუ არა მას ხელში, ანუ სხეულში არსებული ენერგიით შუქის ანთება. და ეს იყო ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი ადგილი, იმიტომ რომ თურმე ბავშვებს აქვთ უფრო მეტი სითბოს ორგანიზმში, შესაბამისად მეტი ენერგია იმისთვის, რომ შუქი აერთო, და ყველა ბავშვი სასიამოვნოდ გახარებული იყო, რომ მათ მშობლებზე მეტი ენერგია აღმოაჩნდათ. მაგრამ ესეთი მხიარულება იყო შაბათსაც, კარგია, რომ ესე დაყვეს სეგმენტებად და ინტერესების მიხედვით ყველა მოიცვეს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ანუ მეცნიერება ყოველს რაღაც საშიში ხო გონია და რთული, და ესეთი მეთოდები შეიძლება რომ
შეაყვარო, შეაჩვიო კიდევაც თავი.
ხო, როგორც პატარებს, ასევე უკვე დიდები, როცა ხედავენ, რომ არსებობს ესეთი პროგრამები, რომელიც უკვე წარმატებულია და რომელსაც ვიღაც დიდი კომპანია ყიდულობს, მათაც მეტი მოტივაცია ქონდათ იმისთვის, რომ გააგრძელონ ეს რთული საქმიანობა.
ნამდვილად, და როგორც აღნიშნა, ყველასთვის შეიძლება საინტერესო ღონისძიების და გამოფენის პოვნა ამ კვირაულის ფარგლებში, რომელიც აი ამ მასშტაბით პირველად ტარდება. დღეს და ახვალ კვლავ შესაძლებელია საინტერესო ღონისძიების ამორჩევა. თქვენ ვებგვერდზე შეგვიძლია ჩვენს მსმენელებს, რომ სრულ პროგრამას გაეცნონ და მათთვის საინტერესო ადგილი იპოვონ და ეწვიონ გამოფენას. ან ჯერ კიდევ მიმდინარეობს რამოდენიმე საჯარო ლექცია და ვორკშოპებიც იგეგმება, ასე რომ მეცნიერებისა და ინოვაციის კვირეულმა წელს ნამდვილად საინტერესო
სახემი იყო
ნამდვილად და შემოგთავაზა ბევრი ახალი გამოგონება, რაც ძალიან სასიხარულოა ყველა ჩვენგანისთვის.
ნამდვილად. მეცნიერების გარდა თუ კიდე სხვა რამე გაინტერესებთ და გინდათ რომ დღევანდელი საღამო უკეთ დაიგეგმოს, რატომ მიყურებ ხოლმე? თუ მგონია რომ რაღაცას ვამბობ ისეც, რაც არ უნდა ვთქვა, ისეთი საჭიროა.
შე ყოველთვის იმას აკვირდებ, რაც უნდა თქვა და კარგად ამბობ იმას, რაც უნდა თქვა.
მოკლედ აფიშას გადავავლოთ თვალი.
ეს ორ შაბათია და იმ ფილმების შესახებ გიამბობთ, რომელთა ნახვაც მთელი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ თბილისის კინოთეატრებში. ეკრანებზე გამოვიდა ჯონ უელსის კომედია „მზარეული ადამ ჯონსი“. ფილმი ინგლისელი მზარეულის ცხოვრებაზეა. მათ შემდეგ, რაც შეფმზარეულს ნარკოტიკების მოხმარებისა და ცუდი ხასიათის გამო რესტორნის დახურვა მოუწია, იგი ცდილობს ცხოვრება და კარიერა თავიდან დაიწყოს. ფილმში მთავარ როლებს თამაშობენ ბრედლი კუპერი და უმა თურმანი. ასევე ეკრანებზეა ქართველი რეჟისორის ლევან თუთფერიძის ახალი ფილმი „ხრამთასიკით“, რომელშიც ქართულ მსახიობებთან ერთად თამაშობს ახალგაზრდა ინგლისელი მსახიობი კრისტალ ბენეტი. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ჯეიმს ბონდის ახალი სერიის ნახვაც „სპექტრი“, „აგენტი 007“. ასე ეწოდება სემ მენდესის მძაფრსიუჟეტიან ტრილერს, რომელშიც ამჯერად ჯეიმს ბონდის როლს დენიელ კრეიგი ასრულებს. სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კრიმინალზია, რომელიც იტალიური მაფიის დასამარცხებლად FBI-ის აგენტი გახდა. ფილმს „შავი მესა“ ეწოდება და მასში მთავარ როლს ჯონი დეპი თამაშობს. კვლავ ეკრანებზეა მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმი „ალქაჯებზე მონადირე“, რომელშიც ვინ დიზელი თამაშობს და რიდლი სკოტის ფილმი „მარსელი“, მეთ დეიმონის მონაწილეობით და სამი დეგა მოსახულებით. ბავშვებისთვის კი პროგრამაშია გვანცა მეფარიშვილის ფილმი „სადარის პინოქიო“, ანიმაციური ფილმი „სასტუმრო ტრანსილვანია 2 სამი დეგა მოსახულებით და სათავგადასავლო ფილმი „პენი“ მოგზაურობა ნევერლენდში.
ესეთია დღეს საღამოს დაგეგმილი ღონისძიებები. ახლა კი კულტურული ცხოვრება განვაგრძოთ მუსიკით. დათო არის მზად იმისათვის, რომ მოგუყვეს ერთი მუსიკალური ამბავი. დათო ყოველდღიურად გუყვება ხოლმე სხვადასხვა მუსიკალურ ამბებს, განსაკუთრებით მოწონს 70-იანი წლები, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით სხვადასხვა ეპოქას მოიცავს ხოლმე. დღეს რაზე უნდა გველაპარაკო?
პარსკებს ფიქრობდი, რომ მოშებაც ვისაუბრებდი Arctic Monkeys-ზე, მაგრამ შემდეგ უცბად გამახსენდა ესეთ ჯგუფი Atoms for Peace. იცი ესეთ ჯგუფი ანგსმენია ამის შესახებ?
მგონია რა.
მიქვის რომ ანგსმენია, იმიტომ რომ ეხლა ისეთ გვარებს და სახელებს ჩამოთვლი, რომ სადაც რომლებს ამ ჯგუფში შედიან და ჯგუფის წევრები არიან, რომ გაგიკვირდება პირდაპირ. ჯგუფს არ დაჭირვებია წლები იმისთვის, რომ პრინციპში ფართო აუდიტორიამდე მიეტანა თავიანთი მუსიკა. ეს არის ერთგვარი პროექტი, რომელიც ასე მგონია, რომ ატომებისგან შედგება. ვოკალი ტომ იორკი, ფლი არის Red Hot Chili Peppers-ის გიტარისტი და ასევე ამ ჯგუფში ციღებს მონაწილეობას, ასევე ნაიჯელ გოდრიჩი, Radiohead-ის პროდიუსერი და ჯონ ვარონკერი არის დრამერი, ასევე პერკუსიოზე მარო რეფოსკო Four in the Dark-დან. 2010 წლის თებერვლამდე ჯგუფს არ ქონია სახელი და კონცერტებს მართავდნენ როგორც ტომ იორკის ბენდი. ამას ალბათ თავისი მიზეზიც ჰქონდა. გახსოვთ ალბათ 2006 წელს გამოსული ტომ იორკის სოლო ალბომი, 2009 წელს კი სწორედ ეს სოლო ალბომი დაუკრეს ზემოთ ჩამოთვლილ მუსიკოსებმა და იდეაც სავარაუდოდ ამ კონცერტზე გაჩნდა პროექტის. აი თებერვალში კი ტომმა გადაწყვიტა ოფიციალურად დაერქმია ჯგუფისთვის სახელი. ბევრი არ უფიქრია, სავარაუდოდ გაახსენდებოდა ამერიკის 34-ე პრეზიდენტის დუაიტ ეიზენჰაუერის ინაუგურაციაზე წარმოთქმული სიტყვა და თუ ეს არა, მაშინ თავისი პირველი ალბომი და გაახსენდებოდა ამავე სახელწოდების სიმღერა. ჯგუფის მოსმენის დროს, რა თქმა უნდა, ხვდები ტომის გავლენას მუსიკაზე, ხვდები იმასაც, რომ 47 წლის ტომს და 53 წლის ფლის სულ არ აინტერესებს, რას დაწერენ კრიტიკოსები მათზე და ვინ რას იფიქრებს ისინი ქვიან მუსიკას, ქვიან ატომებს მშვიდობისთვის. ერთი ალბომი აქვთ მხოლოდ გამოცემული 2013 წელს. ძალიან საინტერესო პროექტი არის მართლა. ნუ შეიძლება თამათი თქვას, რომ ლეგენდები არიან უკვე ჯგუფში შესულები, ჯემა და ტომი ორკი და ფლი რა თქვის ხომ?
უცადო შემწყვა რო არ ვიცოდი, მაგრამ აქ აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან კარგად არჩეული მუსიკალური ამბავია, იმიტომ რომ სწორედ ამ ბოლო დღეების ამბების გათვალისწინებით ატომები მშვიდობისთვის არის ის, რაც მე მგონი მარტო ჩვენს მენელს კი არა, ყველას გვჭირდება
მთელს მსოფლიოში. ატომები არის გამართლებული, მე მგონი, მხოლოდ ერთადერთი მიზნისთვის, რომ მოხმარდეს მშვიდობას, ხო? Atoms for Peace, მოუსმინოთ.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით რილის 9 საათი შესრულდა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით, ვინც ეხლა შემოგვიერთ და ხოლო ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს, ხოლმე უფრო ძალიან კარგი მიხარია და מחარებს ეს ბაქტი ნასტასია.
მაგ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და იმედი დავიტოვოთ, რომ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან. მოგესალმებით, მათაც ცხადია, ვინც ახლა შემოგვიერთით. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გვაცნობს ამ პერიოდის განმავლობაში. როგორც უკვე გითხარით, თავისუფლების დილა ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად არიან ხოლმე ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ამბებზე სასაუბროთ. სწორედ მათთან შეხვედრა აქვს წინ ამ საათში. გარდა ამისა, ამ საათში შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვებს პარიზიდან, რათა ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან გავიგოთ რა ვითარებაა საფრანგეთის დედაქალაქში ტერაქტის შემდგომ. გარდა ამისა, ყავს სტუმარი, რომელიც მოგუყვება მოხალისეობის შესახებ, სანდრა ჯავახიშვილი, რომელიც დაახლოებით 10 წუთში იქნება ჩვენთან ერთად ზოოპარკში მოხალისეობს და ამასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორია სტიქიის შემდგომი ზოოპარკის ცხოვრება და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს მოხალისეობას იმისათვის, რომ სხვადასხვა სფეროები უფრო განვითარდეს, საერთოდ საზოგადოების განვითარებისთვის. წინ გვაქვს რასაკვირველია, ჩვენი და თქვენი საყვარელი რუბრიკა ვიქტორინა, რომელშიც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს, ესეთი ყოველდღიური რუბრიკა უკვე ყოველდღიური საჩუქრით. ახლა კი 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ისლამურ სახელმწიფოზე იერიში განახორციელა და სირიის ქალაქ რაქაში 20 ჭურვი ჩაყარა. ოპერაციაში 10 სამხედრო თვითმფრინავი მონაწილეობდა. საფრანგეთის სამხედრო უცხოების ცნობით, ავიადარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე ისლამური სახელმწიფო სამეთაურო პუნქტი იყო, რომელიც იარაღისა და საბრძოლო მასალების საწყობად გამოიყენებოდა, განადგურდა ჯიჰადის ერთ-ერთი საწვრთნელი ბანაკიც. ბრიუსელში დაკავებული ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც შესაძლოა პარიზის ტერაქტთან იყვნენ კავშირში, 7-მდე გაიზარდა. პოლიციამ, რომელიც იძიებს 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტების საქმეს, დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა ბელგიაში დაბადებულ აბდესლამ სალაჰზე. როგორც ვარაუდობენ, სალაჰი ბელგიაში მონაწილეობდა ტერაქტების ორგანიზებაში თავის ორ ძმასთან ერთად. საფრანგეთის პოლიციამ გაავრცელა ეჭმიტანილის ფოტო მას შემდეგ, რაც ბელგიის პოლიციამ დაპატიმრების ორდერი გასცა. ფრანგი გამომძიებლების თქმით, დადგინდა პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების კიდევ ერთი მონაწილის ვინაობა. თავდასხმის ადგილზე ნაპოვნი დასახიჩრებული თითის მეშვეობით გაირკვა, რომ ის ეკუთვნოდა 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაის, საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც შემჩნეული იყო ცვრილმან დამნაშავეობასა და რადიკალურ მოსაზრებებში. 13 ნოემბერს განხორციელებული კოორდინირებული თავდასხმების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. მოკლულია 7 შეიარაღებული თავდამსხმელი, რომელთაც დანაღმული ქამრები ეკეთათ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ პასუხისმგებლობა იკისრა თავდასხმებისთვის. მათი განცხადების თანახმად, ეს პასუხია საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მონაწილეობაზე სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების პოზიციების წინააღმდეგ მიმდინარე საჰაერო კამპანიაში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა იყო მადრიდის 2004 წლის აფეთქებების შემდეგ. ეგვიპტელმა სამართალდამცავებმა სინაის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით 15 აფრიკელი მიგრანტის ცხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც წინასწარი მონაცემებით დაცხრილეს. ნაპოვნია კიდევ 8 მიგრანტი, რომლებიც ცეცხლსასროლი იარაღით არიან დაჭრილები. ამ დროისთვის უცნობია, ვინ დაესხათავს მიგრანტების ჯგუფს ქალაქ რაფახთან, რეგიონში, სადაც ეგვიპტური არმია ცდილობს დაჯგუფება რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებს ეომოს. ვითარება კვლავაც სახიფათოა. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 14 ნოემბერს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგ შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას გადიოდა. ავარია გერმანიის საზღვართან მოხდა. როგორც იტყობინებიან, ლოკომოტივი გზის პირა არხში გადავარდა. დაშავებულია 32 ადამიანი, 5 უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ახალი ჩქაროსნული მარშრუტის გახსნა 2016 წლის აპრილისთვის არის დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. შეხვედრა 20 წუთს გაგრძელდა და ის არ იყო დაგეგმილი. დეტალები უცნობია. სამიტის მასპინძელმა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ შეხვედრა მსოფლიოს მკაფიო მესიჯს გაუგზავნის პარიზში მომხდარი ტერაქტების თაობაზე. დიდი ოცეულის სამიტი გუშინ 15 ნოემბერს გაიმართა თურქეთში. კვირას 15 ნოემბერს უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. 29 ქალაქში ირჩევდნენ მერებსა და ადგილობრივი საბჭოების დეპუტატებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით კენჭისყრა დარღვევების გარეშე ჩატარდა. საფრანგეთში მომხდარი ტერაქტების შედეგად ყველა დაღუპული და დაშავებული იდენტიფიცირებულია. ამის შესახებ გუშინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა ეკას ირაძე დელონემ დაწერა. ამ წამს მორიგი კომუნიკაცია გვქონდა ფრანგ სამართალდამცავ ორგანოებთან. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ არც მსხვერპლთა შორის და არც დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, წერს საქართველოს ელჩი საფრანგეთში.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი კვლავ საფრანგეთის თემატიკით ვაგრძელებთ გადაცემას. სატელეფონო ხაზზე ყავს საფრანგეთში მცხოვრები ალექსანდრე ადეიშვილი, რომელიც თავად მოგუყვება რა ვითარება პარიზში. ალიკო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე დილას გამონახე დრო ჩვენთან ჩართვისთვის. პარიზში ახლა გაცილებით უფრო ადრეა, ვიდრე თბილისში. რა მდგომარეობაა ტერაქტის შემდეგ პარიზში? როგორია ცხოვრების ტემპი? რას როგორ ცხოვრობენ მოქალაქეები? ისევ არის თუ არა პანიკა?
რა თქმა უნდა, ამ ტერორისტულმა აქტმა შეძრა მთელი საზოგადოება და კიდევ ოთხელ დაგვანახა, რომ დაცული საშინელებისგან არავინ არავართ. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საზოგადოება პანიკაში არ არის და ცდილობს უპასუხოს იმჩეული რიტმით ყოველდღიურ ცხოვრებას, რომელიც გადაც პარიზში არსებობს, და გააგრძელოს აქტიური ცხოვრება. დღეს უკვე უშევათიდან ყველა დაწესებულება ჩვეულებრივად იმუშავებს, სკოლებიც მუშაობს და საზოგადოება ზოგადად გადაწყვეტილი აქვს, რომ უპასუხოს ქარკული სიმშვიდით და არაყვეს პანიკას. ქუჩებში ხალხი ასევე ჩვეულებრივად დადის, მოძრაობს, სატრანსპორტო მოძრაობაც ჩვეულებრივად არის და ესეთი რიტმი არის ზოგადად პარიზში. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ქალაქისათვის, ქვეყნისათვის და ზოგადად ცივილიზებული სამყაროსათვის. ესეთი საშინელი ამბავი მოხდა და ეს ყოველად დაუშვებელი არის. და
ალეკო, ტერაქტის შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ იყო გაფრთხილებები, რომ სახლში დარჩით და ასე შემდეგ. ანუ შენ ამბობ, რომ რიტმი ჩვეულებრივია და მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს, რომ არ დანებდნენ ამ შიშს და პანიკას და ჩვეულებრივ გააგრძელონ ცხოვრება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქუჩებში თუ შეინიშნება რაიმე განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები, მაგალითად პოლიცია თუ არის უფრო მეტი, ან რაღაც კონტროლდება თუ არა სხვადასხვა შემოსასვლელები და ასე შემდეგ.
Ну თვითონ იმ ძალებიდან გამომდინარე, როგორც რომელიც პრეზიდენტმა გამოაცხადა და საგანგებო მდგომარეობა თავისთავად უკვე არასტანდარტული და არაყოველდღიური ყოფიერებისთვის განკუთვნილი ზომა, რომელიც მოიცავს შესაბამის ზომების გატარების საშუალებას. Ну, პოლიციელ პრეფექტებს მაგალითად დეპარტამენტებში, რომელთაც ისინი მართავენ, შეექნება საშუალება საჭიროებისამებრ, თუ ჩათვლიან, შემოიღონ კომენდანტის საათი მაგალითად. მაგრამ ნუ ამის საჭიროება დღის მდგომარეობით არც დეპარტამენტში არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს პოლიციელების და სამართალდამცავი სტრუქტურების ზოგადად მობილიზება შეინიშნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას არ აქვს ისეთი ხასიათი, რომ შეუშალოს ხალხს თავიანთ ყოფიერებაში, ჩვეულებრივ ყოფიერებაში ხელი და რაღაც მძიმე დააწვეს, ცდილობენ, რომ ესეთი რაღაცა არ მოხდეს.
და ალეკო, მართალია ძალიან ცოტა დროა გასული ტერაქტიდან, მაგრამ თუ არის საუბრები იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიცვლება პარიზში და ზოგადად საფრანგეთში ცხოვრება, გულისხმობ, როგორც ყოველდღიურ რუტინას, ასევე პოლიტიკურ ვითარებას, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები როგორი შეიძლება იყოს იმისათვის, რომ უფრო დაცულები იყვნენ საფრანგეთში მოქალაქეები ამის შესახებ, თუ შეგიძლია რაიმე გვითხრა ისეთი, რაც ტელევიზიით და მასობრივი მედია საშუალებებით არ გვესმის.
Ну, რაც შეეხება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, ჯერჯერობით ისევე როგორც სიტყვაზე, თუმცა მაინც განსხვავებული არის ისევე როგორც იანვრის მოვლენებთან დაკავშირებით, როდესაც მოხდა ეს ტერორისტული აქტი.
შარლი ებდოს
იანვარში, შარლი ებდოს და კიდევ ერთ სუპერმარკეტში თავდასხმა რომ მოხდა, და გარდა ამისა კიდე ერთი პოლიციის თანამშრომელი, მუნიციპალური პოლიციის თანამშრომელი მოკლეს ქუჩაში, სანამ შევიდოდნენ, სანამ შევიდოდა ტერორისტი სუპერმარკეტში. როგორც მაშინ იყოს, არის ესე ეროვნული სოლიდარობისაკენ და პოლიტიკური მხარეებისკენ მოწოდება, რომ იყოს ერთიანი ეროვნული სოლიდარობა, თუმცა მაშინდელ სოლიდარობასთან განსხვავებით დღევანდელი სოლიდარობა ცოტა უფრო ჩანს მყიფე, რადგან უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეეცადეს, ნუ განსაკუთრებით რადიკალურმა მემარჯვენე პარტიამ შეეცადა რაღაც პოლიტიკური განცხადებები თავიანთ თავისი პარტიის სასარგებლოდ, რაღაც ესე ვქოთ, არჩევნებისკენ მიმართული განცხადებები გაეკეთებინა და თავისი იდეები გააჟღერა თავის გამოსვლაში, რომელიც იქნა გაკეთებული. თუმცა მაინც არის თავდაჭერილობა ჯერჯერობით და პოლიტიკური მხარეები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და სხვადასხვა პოლიტიკური მხარეების წარმომადგენლები ჯერჯერობით ცდილობენ, რომ არ გაცდნენ ამ ეროვნული ერთიანობის საჭიროების ფარგლებს.
გასაგებია. ალეკო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და ცხადია, მშვიდობა გისურვოთ და სტაბილურობა. ძალიან კარგია, რომ ეს ყოჩაღათ არიან პარიზში მოქალაქეები და აგრძელებენ ჩვეულ ცხოვრებას. ალექსანდრე ადეიშვილი იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, რომელიც პარიზში ცხოვრობს. ჩვენ შევეცდებით კიდევ ერთ მოქალაქესთან, კონდეს ჩართვა პარიზიდან, თუმცა მანამ ესეთი მცირეოდენი პაუზისთვის მოუსმინოთ მუსიკას.
9 საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ეკონომიკის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები უკვე ცნობილია და დოკუმენტის პროექტის მიხედვით 810 მილიონ 156 000 ლარის ოდენობით განისაზღვრა 2016 წლის თბილისის ბიუჯეტი. ამ თემაზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის მერიაში გამართულ ბრიფინგზეც ისაუბრა. დავით ნარმანიას თქმით, 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში კვლავ პრიორიტეტებად რჩება ინფრასტრუქტურის განვითარება, განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, ასევე გამწვანების ღონისძიებები. 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 736 მილიონ ლარს შეადგენდა. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით შემოსულობები 810 მილიონ ლარამდე იზრდება. შესაბამისად 2016 წლის ბიუჯეტი 10%-ით 75 მილიონი ლარით მეტია 2015 წლის ბიუჯეტთან შედარებით. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 2016 წელს განსაზღვრულია 260 მილიონი ლარი, რაც 15 წლის მაჩვენებელზე დაახლოებით 50 მილიონი ლარით მეტია. ჯანდაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე გამოყოფილია 214 მილიონი ლარი, რაც წლევანდელ ბიუჯეტთან შედარებით 9 მილიონი ლარით მეტია. განათლებაზე გამოყოფილი 96 მილიონი ლარი მიმდინარე ბიუჯეტთან შედარებით 3 მილიონ 300 000 ლარით არის გაზრდილი. ამ ეტაპზე საჯაროდ არ არის გამოქვეყნებული დეტალური ბიუჯეტი და კონკრეტული პროექტები, რომლის დაფინანსებაც იგეგმება მომავალ წელს, და ამასთან დავით ნარმანიამ აღნიშნა, რომ დაგეგმილია ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. შეგახსენებთ, გასულ წელს გაზაფხულზე მოხდა თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტი 1,800,000 ლარით შემცირდა, აქედან 300,000 ადმინისტრაციული ხარჯი, ხოლო 1,553,000 ლარი პრემიების ფონდი გახლდათ. თბილისის ბიუჯეტის პროექტი 13 ნოემბერს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსახილველად დედაქალაქის საკრებულოში შევიდა. ამის შემდგომ უკვე დაიწყება მისი განხილვა და კომისიებში და შეთავაზებების პაკეტები გადაეგზავნება თბილისის მერიას. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ქალაქის მთავრობას წინადადებების პაკეტი უკვე წარუდგინა. მოთხოვნებს შორისაა საბავშვო ბაღების აღმდელებისთვის, ასევე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის, თბილსერვისის, ჯგუფის და სხვა ტექნიკური პერსონალისთვის ხელფასის 20%-ით გაზრდა, ასევე სოციალური შეღავათები 70,000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის. ინიციატივას უკვე გამოეხმაურა თბილისის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე. ნარმანია ოპონენტების ინიციატივის გათვალისწინებას არ აპირებს. განსხვავებული პოზიცია აქვს გიორგი ალიბეგაშვილს, რომლის თქმითაც ოპოზიციასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ნახოთ, როგორ დასრულდება თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დებატები ამ საკითხთან მიმართებაში. რამდენიმე ახალ ამბავსაც მოგიყვებით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო გლობალური მეწარმეობის კვირეულს პარტნიორობას უკვე მეორედ გაუწევს. კვირეული ახალგაზრდა მეწარმეთა ასოციაციის ორგანიზებით 16-21 ნოემბერს საქართველოში მეოთხედ გაიმართება. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფორმაციით, კვირეულის მიზანია მეწარმეობის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა თაობის მოტივაცია და მხარდაჭერა, ხოლო სააგენტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სწორედ საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირებისთვის აუცილებელი პროექტებისა და პროგრამების სახელმწიფო ერთიანი პოლიტიკის განხორციელების წარმართვა და კოორდინირება იქნება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა სამწუხაროდ 14%-ით შემცირდა. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 მილიარდ 121 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14%-ით არის ნაკლები. აქედან ექსპორტმა 1,822 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო იმპორტმა 6,289 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. შესაბამისად 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 4 მილიარდ 457 მილიონი ამერიკული დოლარით განისაზღვრა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55%-ი შეადგინა. დეტალური მონაცემები საქართველოს საგარეო საგარეო ვაჭრობის მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს გამოქვეყნდება და ბოლოს, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და ნედლეულის და ლითონის ფასი დაეცა. ბლუმბერგის ინფორმაციით, სპილენძის ფასმა $8,816 დაიწია. აღსანიშნავია, რომ სპილენძის ფასის კლება ბოლო 5 კვირაა გრძელდება. დაიკლო ნავთობის ფასმაც. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ბარელზე $44.12 შეადგინა. ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე ვაჭრობის შედეგად 6 წლიან მინიმუმამდე დაეცა ოქროს ფასიც. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ოქროს ფასი 0.8% არის შემცირებული და უნციაზე $1,075 შეადგენს.
ძალიან საინტერესო ეკონომიკის მიმოხილვა ქონდა. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა ჩვენ ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ ეთერში.
შაბათს ბათუმში კვლავ წვიმა და 14 გრადუსის თბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ცაირი 14 გრადუსამდე გათბება და თან დღე უმეტესად უნალეკო ჩაივლის. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 15 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა აქაც წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ასევე იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. წვიმა ლენტეხშიც ნავარაუდებია, თუმცა მხოლოდ მცირე რაოდენობით, ჰაერი კი 13 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა მოსალოდნელი. ბართალია იწვიმებს ქუთაისშიც, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმაც. ხანმოკლე წვიმა თბილისშიც ნავარაუდებია, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს და დროგამოშვებით მზეც გამოანათებს. სიღნაღში 11, თელავში კი 12 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება. ყვარელშიც ამინდი გოგჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 12 გრადუსი სითბო.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ. 9 საათი და 23 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ დავბრუნდით სტუმართან ერთად ლაბარკოს რადიო თავისუფლება. თბილისის ბიუროში სტუმრად ყავს სანდრო ჯავახიშვილი, რომელიც არის ზოოპარკის მოხალისე და სწორედ მოხალისეობაზე და ზოოპარკზე უნდა ვისაუბროთ. სანდრო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი დილას ჩვენთან და მოგვიყევი რა ხდება ზოოპარკში და როგორია მოხალისის რუტინა ზოოპარკში.
ზოოპარკში, ну, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ცხოველებთან ურთიერთობა უყვარს და რუტინა, როგორც წესი, შედგება საჭმლის მომზადება, დარიგება, შემდეგ დალაგება, ну, შეიძლება ხანდახან ცხოველების მოფერება.
რომელ ცხოველს ეფერები ხოლმე განსაკუთრებით ხშირად?
ყველაზე მეტად ტაპირს უყვარს და კიდე ერთი ლამა არის, რომელიც ძალიან მიჩვეულია მოფერებას და თვითონ მორბის ხოლმე ვიღაც ახალს რო ხედავს იმის იმედით, რომ ვიღაც მოეფერება.
და არიან ისეთი ცხოველები, რომლებსაც არ უყვართ მოფერება, ანუ აი ლომს ალბათ არ უნდა მოეფერო.
ხო, ლომთან მე არ შევსულარ უფრო ჩლიქოსნების გამოფილება შევარ, მაგრამ ზოგადად, ну, მაგალითად ლემური, რომელიც ისეთ კომუნიკაციაში
შეხედვით ხიარულია.
ხო, ცხოველად თვლება, მაგას ძალიან უყვარს, მაგალითად როცა აჭმევენ, მაგრამ მოფერება ძალიან არ უყვარს და დაგიბრაზდება.
და ანუ საჭმლის მომზადება მენიუ გაქვს სპეციალური და იცი რომელს რა უნდა გავკეთო, იმიტომ რომ ხო განსხვავებულ რაღაცებს ჭამენ.
ძირითადად ჩლიქოსნებში მაინც თივა არის ძირითადი რაციონი, რომელიც რაღაც 25 კილოიან ამ შეკრებს ვურიგებთ ხოლმე და ამას დამატებული, ვთქვათ, ტაპირისთვის და ირმებისთვის არის სტაფილოს და ვაშლის ნარევი, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიჩეხოს, იმიტომ რომ ირემი არის ერთ-ერთი პატარა და რო კარგად დაღეჭოს და ასე შემდეგ.
სანდრო, რამდენი დრო დაგჭირდა იმისთვის, რომ ესე გარკვეული ყავი ვის როგორი მენიუ უნდა და ვის როგორი მოფერება ჭირდება?
ხო, არა, ეს საკმაოდ ადვილი იყო, იმიტომ რომ პირველივე მისვლაზე უკვე რაღაც როგორც კი ჩაერთვები ამ პროცესში, ხვდები, კითხულობ რა რისთვის არის, ყველაფერზე გასუხობენ. და მოფერებას რაც შეეხება, ну, ცხოველი თვითონ თუ მოდის და ახლოს, ანუ მოწონს.
Sandro, რა არის იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ჩვენს მენელს მოუნდება ასევე მოხალისეობა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გახდე ზოოპარკში მოხალისე?
ამისთვის საჭირო, ანუ მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვქენი, დამაინტერესა, მივწერე Facebook-ზე, დამაკვალიანეს, ანუ მომწეს საიტის მისამართი, სადაც უკვე ამაზე საუბარი. ხო, ნუ იმეილი და საკონტაქტო ინფორმაცია, შემდეგ გადავაგზავნე პირადი მონაცემები და დამიბარეს, ასე ვთქვათ, გასაუბრებაზე. და გასაუბრებაზე ამიხსნეს, ნუ იქ რა იყო საჭირო, უსაფრთხოების წესები, რომ მომვლელს უნდა იყო მიმაგრებული და როცა ზებრასთან უნდა იყო ვოლიერში, მაგ დროს არ შეიძლება რომ ლომთან შეხვიდე და ასე შემდეგ და ამ ძირითად წესების გაცნობის შემდეგ უკვე ხელი მოვაწერე და
რაიმე კონკრეტული დროით ხარ თუ მანამ სანამ სურვილი
გეკეთე? იდეაში როგორც ვიცი, ერთთვიანი პროგრამებია, მაგრამ რადგან მე შესაძლებლობა არ მაქვს როკვირაში ერთხელ ერთჯერზე მეჯერ ვიარო, ამიტომ
უფრო ხანგრძლივი.
აბა, პირობ რომ გავაგრძელო სამაგად.
და უნდა კითხო თვითონ ზოოპარკის დღევანდელ მდგომარეობაზეც, იმიტომ რომ სტიქიის შემდეგ საკმაოდ კი არ და ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო იქ. ეხლაც ანუ მე საუბრობდა იმაზე, რომ ცხოველების ნაწილი შეშინებულია მაგათ პინგვინებზე, მესმოდა ესეთი ლაპარაკი და ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ ზოოპარკი მალე გადავა ახალ ადგილას. ანუ რა ვითარება ეხლა ზოოპარკში, დამთვალიერებელი ბევრია თუ არა, ცხოველებს ამ სტრესმა გაუ არა თუ არა?
სტრესი, როგორც ვიცი, ნუ პინგვინებმა განსაკუთრებით გადაიტანეს, იმიტომ რომ ეპიცენტრში მოხვდნენ, ასე ვთქვათ. ის ცხოველები, რომლებთანაც შეხება მაქვს, მაინც უფრო ზედა ვოლიერებში იყვნენ და ნაკლებად შეეხოთ, ამიტომ ასე თუ ისე ხალისიანები არიან. რაც შეეხება გაფართოების გეგმებს, სამწუხაროდ კარგად არ ვიცი. ვიცი რომ ქვედა ვოლიერები ჯერ კიდევ არ არის და ამიტომ ვერ იღებენ ახალ ცხოველებს და დამთვალიერებლების რაოდენობაც ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი ხალხი დადის, მაგრამ მე კვირას დილის 10 საათზე მივდივარ და ამიტომ შეიძლება უბრალოდ ისეთ დრო არა ყოველას არ ღვიძავს.
თუმცა კვირაობით, ანუ შაბათ კვირას განსაკუთრებით მე ბავშვები დამყავს ხოლმე და ამიტომ ვიცი რომ შაბათ კვირას ბევრი ხალხია, ხალხი იყო ხოლმე 13-ის შემდეგ არ უყოფილვარ არც მე და ამიტომ მაინტერესებს.
ხო, ანუ ბოლო პერიოდში, ნუ შეიძლება აცივდა რაღაც სხვადასხვა მიზეზებია, ამიტომ ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხი არ არის, მაგრამ არიან ხოლმე ოჯახები და რაც თავარია, ასევე განათლების ცენტრია, სადაც ბავშვები ყოველკვირეულად დადიან და რაღაც აქტივობებში იღებენ მონაწილეობას და ნუ ეგ ბავშვები სისტემატიურად ყოველთვის იქ არიან, ასე რომ.
და სანდრო, ბოლოს მინდა გკითხო, შენ ანუ საკმაოდ აქტიური ხარ, მუშაობს, სწავლობ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც გარდა ამისა გადაწყვიტე მოხალისეობა, ხო? ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ახალგაზრდებმა საკუთარ თავზე ავიღოთ ის ინიციატივაც, რაც ვითომ წესით არ გვეკუთვნის და რაც არ ანასხაურდება, ხო? ანუ მოხალისეობა, როგორც ეგეთი, რატომ არის ეს კეთილი საქმე?
ჩემთვის, ანუ არ მიფიქრე ის, რომ რაღაც კეთილი საქმე უნდა გავაკეთო და ამიტომ რამეს ვიზამ, უფრო ისე უყურებდი, რომ ძალიან მიყვარს ცხოველები და ნუ ბევრი იძახის ამას, მაგრამ აი რას ვაკეთებთ იმისთვის, ვიდეოების ყურება არ არის ალბათ საკმარისი, რაღაც ხანდახან შეიძლება დაეხმარო ამ ცხოველებს. ამასთან ერთად ძალიან დიდი პოზიტივი მოდის, როდესაც ნუ იგივე ვოლიერს ავაგებ, ძალიან ბინძური სამუშაოა, მაგრამ რაღაც დადებითი ემოცია მოდის ამ ცხოველებისგან და რა ვიცი, ყოველკვირეულად ველოდები ამ დღეს, რომ ისე მივიდა.
და რამეც, ანუ რა რაიმე ცხოველი ყავს შენ თვითონ სახლში, ალბათ არა ჩლიქოსანი, მაგრამ
ხო, არა, არ მყავს, არ მყოლია, ესეთი
ყავს ვინმე ესეთი შემოვნებით გეყოლებოდა, ანუ შერჩეული.
საერთოდ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც დავიწყე ზოოპარკის სიარული, იყო მარტორქების ადმის სიყვარული, რატომაც ეს მარტორქები მიყვარს და
რომლებიც ცოტა არიან დარჩენილი.
ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ ერთ-ერთი ყავს საქართველოში და ხანდახან მის ვოლიერში შეიძლება შესყა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სანდრო ჯავახიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, რომელიც ეს მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევა ზოოპარკში. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს მოგინდებათ, რომ ცხოველებს დაეხმაროთ, შეგიძლიათ სწორედ მის მაგალითს მიბაძოთ, მარტივი ყოფილა ზოოპარკში მოხალისედ მისვლა, ასე რომ შეგიძლიათ ეს გამოცდილება თქვენს გაიმეორათ. ახლა კი 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს მოუსმინეთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეცნობს.
ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის იბრაჰიმ ალ-ჯაფარის განცხადებით, მისი ქვეყანა ფლობს რადიკალ ისლამისტების მიერ საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანში მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების შესახებ ინფორმაციას. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ისლამურ სახელმწიფოზე იარიში განახორციელა და სირიის ქალაქ რაკაში 20 ჭურვი ჩაყარა. ავიადარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე ისლამური სახელმწიფო სამეთაურო პუნქტი იყო, რომელიც იარაღისა და საბრძოლო მასალების საწყობადაც გამოიყენებოდა. Полициям, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტების საქმეს იძიებს, დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა ბელგიაში დაბადებულ აბდესლამ სალაჰზე. სავარაუდოდ, სალაჰი ბელგიაში მონაწილეობდა ტერაქტების ორგანიზებაში თავის ორ ძმასთან ერთად. ფრანგი გამომძიებლების თქმით, დადგინდა პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების კიდევ ერთი მონაწილის ვინაობა. ის საფრანგეთის მოქალაქე 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაია. Гайрос генералури მდივანი პან გი მუნი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სირიის კრიზისის გადასაჭრელად საჩქარო და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. Афганეთში უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ განხორციელებული იერიში შედეგად талиბანის 12 მებრძოლი მოკლეს. პროვინცია ნანგაჰარის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, მოკულთა შორის 3 ავღანელი და 9 უცხოელია. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 14 ნოემბერს ლიადაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგს შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას გადიოდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. როგორც როიტერი იტყობინება, შეხვედრა 20 წუთს გაგრძელდა და ის არ იყო დაგეგმილი. დეტალები უცნობია. საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა ეკა სირაძე დელონემ გუშინ საღამო სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა, რომ საფრანგეთში განხორციელებულ ტერაქტში არც მსხვერპლთა შორის და არც დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან.
ხო საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. იცით რომ 10 საათიდან, ნუ 11, უბრალოდ 10:10 წუთიდან დაიწყება. 11:10 წუთიდან. ხო, 11:10 წუთიდან დაიწყება დილის საუბრები. ნინო მოგესალმები.
დილო მშვიდობის და თო მიესალმები რადიო მსმენელს. რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ დღეს იმ ყველაფრის მერე რაც მოხდა საფრანგეთში. და რაც ხდება საერთოდ ტერორიზმს გულისხმობ, რა ვიცით ტერორიზმზე, რას აქვს აზრი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რას აკეთებს და რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ ამ საფრთხის შესასუსტებლად. ყოველი ასეთი შემთხვევის შემდეგ, რაც მოხდა საფრანგეთში, კიდე უფრო მეტი შეიძლება ითქვას იმედ გაცრუება და ის ადგურებს ხოლმე ადამიანებში, არა მხოლოდ იმ ქვეყანასა და იმ ქალაქში, სადაც მოხდება ასეთი რამ. და ყოველ ჯერზე მაინც ალბათ საჭიროა, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე, რამდენად ახლოა ან არ არის ახლოს ეს საფრთხე საქართველოსთან. გიორგი გობრონიძე იქნება დათო ჩვენი სტუმარი დღეს, დილის საუბრების სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ეს და მასთან და მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემაში და ჩაერთოთ თქვენს აქტიურად. ახლა კი სპორტის სიახლეებს გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ოთარ, ამჯერად რა სიახლეებია სპორტში?
დილამშვიდობის. ამჯერად დავიწყებ ჭადრაკით. ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში ჭადრაკში ევროპის გუნდური ჩემპიონატი მიმდინარეობს. მაშინ მონაწილეობას საქართველოს ქალ და მამაკაც მოჭადრაკეთა ნაკრებებიც იღებენ და სამი ტურის შემდეგ ქალები 100%-იანი მაჩვენებლით ლიდერობენ. მესამე ტურში საქართველოს ნაკრებმა ერთ-ერთ უშუალო კონკურენტს, უკრაინას მოუგო 2-1 თავიანთ შეხვედრებში. იმარჯვეს ლელა ჯავახიშვილმა და ნინო ბაციაშვილმა. ბელახოტენაშვილმა მეტოქესთან ხულა გაიყო, ხოლო ნანა ზაგნიძე დამარცხდა. სამი ტურის შემდეგ საქართველოს მსგავსად ასევე 6 ქულა აქვს რუსეთს და ლიდერები 4-4 ტურში ერთმანეთის პირისპირ დასხდებიან. რაც შეეხება კაცების ნაკრებს, სამი ტურის შემდეგ 4 ქულით 9 ნაკრებთან ერთად საქართველო მე-14 ადგილებს იყოფს. გუშინ პოლონეთთან შეხვედრა ფრედ 2-2 დასრულდა. დღეს კი საქართველოს ნაკრების მეტოქე ასევე 4 ქულიანი ხორვატია იქნება. მაროკოს ქალაქ კასაბლანკაში კი 2 დღეა სამბოში მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს და საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე უკვე უკვე 6 მედალია, 2 ოქრო და 4 ბრინჯაო, ვახტანგ ჩიდრაშვილი და დავით ლორიაშვილი სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ავიდნენ. ლევან ნახუცრიშვილმა, ბესალიონ ბერულავამ, შორენა შარაძემ და ირინა ლეონიძემ კი მესამე ადგილები დაიკავეს. მსოფლიო ჩემპიონატი დღეს უნდა დასრულდეს და კიდევ 5 ქართველი გავა ხალიჩაზე. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ევროპის 2016 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დასკვნითი პლეიოფის შეხვედრები მიმდინარეობს და 4 წყვილიდან 1-ში უკვე ყველაფერი გაერკვა. წუხელ უნგრეთისგან ნაკრებმა ნორვეგიას უმასპინძლა, 2-1 მოუგო და ევროსაგზურიც მოიპოვა, რადგან პირველი თამაშიც მოგებული ჰქონდა. სტუმრა დანგალიში 1-0. დღეს ირლანდია შეხვდება ბოსნია ჰერცეგოვინას. ეს შეხვედრა ირლანდიაში შედგება და ფავორიტი მასპინძელთა ნაკრებია, რადგან პირველი მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. რაც შეეხება პლეიოფის დარჩენილ 2 წყვილს, უკრაინასა და სლოვენიას, ასევე შვედეთსა და დანიას შორის ევროპის ჩემპიონატზე გამსვლელი საგზურების ბედი ხვალ გაირკვევა. დაბოლოს სულ მოკლედ ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაციაც. მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსი სპორტსმენების გარშემო აგორებული დოპინგ სკანდალის გამო რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაცია კაცრად დასაჯა, კონკრეტულად კი გაურკვეველი ვადით შეაჩერა ამ ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობა. მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტ სებასტიან კოეს განცხადებით, ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი გარანტია, რომ რუს მძლეოსნებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის უფლებას მისცემენ. რუსეთის სპორტის მინისტრის ვიტალი მუტკოს კომენტარის თანახმად კი ჯერ კიდევ არსებობს ოლიმპიადაზე გამოსვლის შანსი, თუ კი რამდენიმე თვეში მთელი რიგი მოთხოვნების შესრულება მოხერხდება, თუმცა მინისტრს არ უთქვამს კონკრეტულად რა მოთხოვნებზია საუბარი. შეგახსენებთ, ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ლამინ დიაკი რუსეთის ძლეოსნობის ფედერაციისგან ქთამის აღებაშია ეჭვმიტანილი. გარკვეული თანხის სანაცვლოდ იგი რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენების ფაქტებს უყურადღებოდ ტოვებდა, ასევე დააპატიმრეს ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ანტისადოპინგო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი გაბრიელ დოლე. გავრცელებული ინფორმაციით, ქთამის საერთო ოდენობა 1,200,000 ევროა. ეჭვმიტანილ სპორტსმენთა შორის კი არიან ოლიმპიური, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები. გამოძიება გრძელდება და ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები.
დაველოდოთ მოვლენების განვითარება. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. 9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი დრო დადგა იმისთვის, ცოტათ მოგვიანეთ, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე მასტროს ონასტასი მეტახო.
რა თქმა უნდა.
რომ ესე იგი ვიქტორინას გადავავლოთ, კი არა და ვიქტორინა
ვითამაშოთ,
ხო, გადავავლოთ თვალი პრინციპში, ხო, ესეც საჭიროა. 2983-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ იმ შემთხვევაში, თუ სწორი პასუხი გეცოდინებათ და გახდეთ გამარჯვებული. გამარჯვებულს გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. თამაშის წესები კი არის ძალიან მარტივი. მოისმენთ ახლა მინიშნებას, რომელიც დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად უკვე მსახიობის გამოცნობაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეძლებით გამოვიცნოთ ებრაული წარმოშობის ამერიკელი მსახიობი, რომელიც 1991 წლის 9 ივნისს დაიბადა. დაიბადა იერუსალიმში. მისი დებიუტი შედგა 1994 წელს ფრანგულ ფილმ ლეონში, სადაც მსახიობი განასახიერებს ობოლ ბავშვს, გოგონას. 1990-იან წლებში მას წილად ხვდა მთავარი როლები ისეთ ფილმებში, როგორიც ლამაზი გოგონები. შემდეგ კი შეასრულა პადმე ამიდალას როლი ვარსკვლავურ ომების ახალ ტრილოგიაში. შინდელ ახალ ტრილოგიას გულისხმობ, თორე ახლა რამოდენიმე კვირაში უკვე ვიხილავთ ვარსკვლავური ომების რიგით ბოლო ნაწილს, რომელსაც ესე სულ მოუთქმელად ველოდებით ვარსკვლავური ომების გულშემატკივრები და ფანები. მოკლედ ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება. 1991 წელს არის ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი დაბადებული 9 ივნისს იერუსალიმში, ხოლო 1994 წელს ფრანგულ ფილმ ლეონში ითამაშა თავისი სადებიუტო როლი, შეიძლება ესეც ითქვას. 9:40 შესრულდა ეხა თბილისის დროით. და ჩვენ მე მგონი შეგვიძლია რომ ახლა სატელეფონო ჩართვა.
კი, ნე ჩვენ სატელეფონო ჩართვა უნდა გქონდეს ახლა ერთ-ერთ მოქალაქესთან, რომელიც პარიზიდან გვერთვება და მოგუყვება იმავე რაც წინა სტუმარმა მოგუყვა, ანუ რა ვითარება დროისთვის პარიზში. გესმით ჩვენი?
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთვის დრო გამონახეთ. ნუკა მაღლაკელიძეა ჩვენთან ხაზზე, არ არის ადვილი, ესე დილასადგომით უბედეს პარიზთან, პარიზში ახლა გაცილებით უფრო ადრეა, ვიდრე თბილისში. ნუკა, რა ვითარება პარიზში, რას ამბობენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები ტრაგედიის შემდეგ?
გამარჯობა კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა. პრინციპში ვითარება მასა თუ ისე დაწყნა. დაგვიშინ მაგალითად გასული ვიყავით რამოდენიმე ადგილას, სადაც მოხდა ინციდენტები, მათ შორის იყო მე-11 და მე-10 უბნები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ყველაზე ისეთი ახალგაზრდული უბნებია და სადაც იყო სწორედ ის რესტორნები და საკონცერტო დარბაზი ბატაკლანი, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული, უამრავი ხალხი იყო მისული, უბრალოდ სიწყნარად, რომ პატივი მიეგოთ დაზარალებულებისთვის, დაღუპულებისთვის, სწორედ ამ ინციდენტის ადგილებზე. შემდგომ, როგორც ყოველთვის ესეც ეს ხდება ხოლმე, პარიზელები იკრიბებიან რესპუბლიკის მოედანზე და რესპუბლიკის მოედანზე საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო, უბრალოდ თავისთვის წყნარად გამოხატავდნენ პრინციპში თავის პოზიციას, რომ მათ არ ეშინიათ და რომ ეს ყოველფერი საფრანგეთს არ და სუსტებს, ასე ვთქვათ, და სახლში არ დასავს ხალხს. ძირითადი პოზიცია ახალგაზრდების ეს არის. ძალიან ბევრია ხალხი სწორედ ახალგაზრდა გარეთ, ახლა რადგანაც ეს ყველაფერი შეეხო უმეტესწილად ახალგაზრდებს და სწორედ ეს სოლიდარობა ახალგაზრდებში ძალიან ჩანს. თუმცა არიან ასევე არამხოლოდ ფრანგულად მოსაუბრე ხალხი, რომელიც ქუჩაში ძალიან ბევრი იყო, სხვადასხვა სხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანები, ჩამოსულები. ძალიან დიდი სოლიდარობის და გაერთიანების სულისკვეთება ჩანს ნამდვილად მოქალაქეებს შორის. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რას პარიზელები ამბობენ, რომ ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს და რომ პარიზი არ არის რაღაც სახლში დაჯდომის და შიშის ქალაქი, არამედ პარიზის ცხოვრების შერგების და სიამოვნების ქალაქი. და აქციაც ჰქონდათ, რომელიც ფეისბუქზეც იყო ცელებული, რომ 7 საათზე უნდა ჩაიწერეთ მუსიკა, ფრანგული მუსიკა, და ყველა სახლიდან უნდა გაეღოთ ფანჯარა და უნდა ყოფილიყო სწორედ ამ მუსიკის და ნართობის ხმა და არა შიშის და თრგუნვის.
ნუკა, თუ ქონია საუბარი სხვა მოქალაქეებთან, მაგალითად ეთნიკურად ფრანგებთან, რა მოთხოვნები აქვთ მათ ხელისუფლებისგან, გულისხმობ იგივე ზომების გამკაცრებას მიგრანტებთან დაკავშირებით? ესეთ დროს ისმის ხოლმე საუბარი იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სპეციალური ზომები უნდა გატარდეს მუსულმანების მხრივ. მართალია, მე ამის პარალელურად მესმის საუბარი იმასთანაც, რომ ეს არ არის რელიგია, ის პრობლემა, ეს არის ფანატიზმის პრობლემა, მაგრამ როგორც წესი ესეთი ტრაგედიების შემდეგ სწორედ ამ ხალხის მიმართ ისმის ხოლმე ნეგატიური კომენტარები. ამ მხრივ რა ვითარებაა დღეს პარიზში?
ჩემს გარემოცვაში და ჩემს მეგობრებში რელიგია და ფანატიზმი სწორედ ერთმანეთთან გამიჯნული აქვს და არანაირად არ არიან დავშოთ მე მარჯვენე რადიკალური პოზიციის მქონე ადამიანები. პირიქით ისინი იმასაც კი ამბობენ, რომ საზღვრების გამკაცრება და დავშოთ ჩაკეტვაც კი უკვე ევროკავშირის ფასეულობების წინააღმდეგ არის. ასე რომ ეს ზომები ცოტა უფრო ფუნდამენტური პრობლემიდან უნდა მოდიოდეს და სწორედ ექიდან უნდა ხდებოდეს ამ ყოველფრის გადაწყვეტა, როგორიც არის ბავშვებთან მუშაობა, რადგან ერთ-ერთი მიყვებოდა სწორედ მეგობარი, რომ ერთ-ერთ უბანში პარიზში სწორედ ბავშვებს თხოვეს დაეწერათ, როგორც თავის სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა, თუ მათი სურვილები. და ძალიან ბევრმა ბავშვმა დაწერა სიძულვილი, ზიზღი, განსაკუთრებით თეთრი ადამიანების. ამიტომ ეს ყველაფერი, ეს ფანატიზმი და ეს რაღაცა ფუნდამენტური პრობლემა მოდის უფრო რაღაცა ძირიდან და არ არის პრინციპში მხოლოდ რაღაცა ზემოდან ქვემოთ მოსავლელი პრობლემა არ არის, არამედ პირიქით უფრო რაღაცა ძირეულად უნდა მიეხედოს ამ ყოველთვის. ესეთი პოზიცია აქვთ ჩემს მეგობრებს და ჩემს გარშემოყოფ ადამიანებს. ანუ ისინი არ თვლიან, რომ ბავშვად მუსულმანი, რა თქმა უნდა, გაიგივებული არ არის, რა თქმა უნდა, ტერორისმთან. ტერორიზმი, ეს არის აბსოლუტურად სხვა.
და ნუკა, ვინაიდან ახსენე რადიკალი მემარჯვენეები, უნდა კითხო პოლიტიკურ ამბიზეც, ესეთი პერიოდი კარგი შანსია ხოლმე იგივე პოლიტიკური პარტიებისა და ძალებისთვის იმისათვის, რომ მათ დაიწყონ თავიანთი იდეების პოპულარიზაცია, თქვა რომ აი ჩვენ რომ ყოფილიყავით, სხვა რამე მოხდებოდა, აგვირჩიეთ ჩვენ და ესეთი ამბები არ მოხდება. რა პოზიცია აქვთ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა პარტიებს და როგორ იყენებენ ისინი მომდევნო ძალების გადანაწილებისთვის ამ შექმნილ სიტუაციას?
ცოტა თითული კითხვაა პრინციპში პოლიტიკური, მაგრამ
ანუ აი როგორც მოქალაქეს თუ მოგხვდა რაიმე განცხადება ისე მკვეთრად ყურში, მესმის რომ ეს არ არის ისეთი პოლიტოლოგებისთვის დასასმელი კითხვა.
მე რასაც ვუყურებ პრინციპში, რა თქმა უნდა, რომ სწორედ ცისკულ, ასე წყალსასხავს სწორედ ამ რადიკალი მემარჯვენეების ცისკულზე და ისინი კიდევ ერთხელ უკეთებენ, ასე ვთქვათ, თავის პოზიციებს გამყარებას, ამითი და განცხადებებს აკეთებენ, განსაკუთრებით ის ასეთი პარტიების წარმომადგენლები იმის შესახებ, რომ უნდა ჩაიკეტოს საზღვრები, რომ არ უნდა შემოუშვან არც ერთი ტოვილი, რომ სიტყვაზე ეს ყველაფერი არის ამ საფრანგეთის უფრო ლიბერალური პოლიტიკის ნაყოფი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ისინი უბრალოდ ამყარებენ თავის პოზიციას, რომ ადამიანებში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რადიკალური პოზიციები გაამყარონ და გამოიწვიონ. მაგრამ მე რასაც ვუყურებ ჩემს გარშემო, ჩვეულებრივი საფრანგეთის მოქალაქეები ამ ყველაფერს არ იზიარებენ, თუმცა ნუ ეს ჩემი პირადი დაკვირვებაა და ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანები უბრალოდ ცოტა ფოსხალფასეულობებს არიან, მაგრამ
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და მშვიდობა გისურვოთ პირველ რიგში და ესე ყოჩაღად ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ასეთ სიტუაციაში სწორედ ეს არის ხოლმე საჭირო. ნუკა მაღლაკელიძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე პარიზიდან, ჩვენ საუბრობთ იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ. ახლა კი 9:48 შესრულდა თბილისის დროით, უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აფიშას გადავავლოთ თვალი, რათა ვიცოდეთ დღეს საღამო რა კულტურული და სხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი ქალაქში.
დღეს ორშაბათია და იმ ფილმების შესახებ გიამბობთ, რომელთა ნახვაც მთელი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ თბილისის კინოთეატრებში. ეკრანებზე გამოვიდა ჯონ უელსის კომედია „მზარეული ადამ ჯონსი“. ფილმი ინგლისელი მზარეულის ცხოვრებაზეა. მას შემდეგ, რაც შეფმზარეულს ნარკოტიკების მოხმარებისა და ცუდი ხასიათის გამო რესტორნის დახურვა მოუწია, იგი ცდილობს ცხოვრება და კარიერა თავიდან დაიწყოს. ფილმში მთავარ როლებს თამაშობენ ბრედლი კუპერი და უმა თურმანი. ასევე ეკრანებზეა ქართველი რეჟისორის ლევან თუთფერიძის ახალი ფილმი „ხრამთასიკით“, რომელშიც ქართულ მსახიობებთან ერთად თამაშობს ახალგაზრდა ინგლისელი მსახიობი კრისტალ ბენეტი. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ჯეიმს ბონდის ახალი სერიის ნახვაც, „სპექტრი“, „აგენტი 007“. ასე ეწოდება სემ მენდესის მძაფრსიუჟეტიან ტრილერს, რომელშიც ამჯერად ჯეიმს ბონდის როლს დენიელ კრეიგი ასრულებს. სკოტ კუპერის ბიოგრაფიული დრამა ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კრიმინალზეა, რომელიც იტალიური მაფიის დასამარცხებლად FBI-ის აგენტი გახდა. ფილმს „შავი მესა“ ეწოდება და მასში მთავარ როლს ჯონი დეპი თამაშობს. კვლავ ეკრანებზეა მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმი „ალქაჯებზე მონადირე“, რომელშიც ვინ დიზელი თამაშობს და რიდლი სკოტის ფილმი „მარსელი“, მეტ დეიმონის მონაწილეობით და სამი დეგა მოსახულებით. ბავშვებისთვის კი პროგრამაშია გვანცა მეფარეშვილის ფილმი „სადარის პინოქიო“, ანიმაციური ფილმი „სასტუმრო ტრანსილვანია 2“ სამი დეგა მოსახულებით და სათავგადასავლო ფილმი „პენი, მოგზაურობა ნევერლენდში“.
ესეთია კულტურული მოვლენები დღეს აღამოს, რომელსაც შეგიძლიათ დაესწროთ. ახლა კი 9:50 წუთი შესრულდა და დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მოგუყვება. გონზო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
როგორ ხარ?
კარგად. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დავიწყოთ მიმოხილვა გასული შაბათკვირის, ალბათ რთული არ იქნება გამოვიცნოთ თუ რა იყო ყველაზე აქტუალური თემა დღეს. ვისაუბრებთ პარიზის მოვლენებზე, ტერორისტულ თავდასხმაზე და უბრალოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა ინტერნეტი ამ თავდასხმას კონკრეტული კუთხით ინტერნეტისთვის, დამახასიათებელი კუთხით. ქართულენოვანი ინტერნეტის რომ დავიწყოთ, ინტერნეტის ქართულენოვანი მოხმარებლები იქცევდნენ როგორც ჭეშმარიტად ინტერნეტის ქართულენოვანი მოხმარებლები იქცევიან ხოლმე. ანუ
მოდი ვთქვათ პირდაპირ,
ასეთ ისეთ პირდაპირ განაცხადსაც არ ველოდი.
Да შეიძლება იგივე თქვი, ხო, ჩემოვლით იგზით და მე ხარ.
არა, ეს თანაროც ვეთქვი, რომ მეთქვა ყველაფერი. ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ უერთდებიან ხოლმე სოფლიოში რაც ხდება ამ ყველაფერს, თუმცა უერთდებიან თავისებურად. ანუ აუცილებლად უნდა იჩხუბონ მერე ყველაფერს. ეს არის ესეთი.
აუცილებლად უნდა თქვენ შენ ასე რატო შეუერთდი, უფრო კარგი იქნებოდა ისე რომ შეერთებოდიო.
კი, ანუ ესე რომ არ მოხდეს ალბათ. ასე რომ არ მოხდეს ალბათ, რა ვიცი. ძალიან გამეკვირდება ყოველ შემთხვევაში, ამ ერთ დღეს რომ გავიღვიძო და რაღაც მოხდეს სამყაროში, ინტერნეტის ქართულენოვანი მოხმარებლები იყვნენ ერთცულონები და არ ჩხუბობდნენ ერთმანეთში გადაწყვეტა რაღაც ხდება.
აი, მე მგონი ერთცულონება არ არის საჭირო, მაგრამ იცი რა, ამ დისკუსიას, ანუ რატო გლოვობთ საფრანგეთს მაშინ, როცა
მოსიგეში ქართულენოვანი
ეს ყველგან
იყო, კი,
გული ბოლოს ამით დავიმშვიდე რა
ყველგან. კი, მაგრამ რაღაც სადაც ყოველ შემთხვევაში
თუმცა დროშის ფერებზე შეცვლილ ავატარზე ჩხუბის ხოლგან არ შეხვედრი.
სხვა ჩორის ეგეც ჩამოთო სხვა განაც, ანუ ესეც
ეტყობა შენ უფრო ბევრი
კეკი. ხო, მაგრამ ანუ ასეთი ფორმები საბოლოოდ მაინც ვიტყვი რა შემხედრა, ბევრი ენა არ ვიცი, ამიტომ ბევრი არ წამეკითხავს, მხოლოდ ინგლისურენოვანი, რუსულენოვანი პოსტები ვნახე. სიმართლე გითხრათ, რუსულენოვანი უფრო ის ყორაკე უარესი იყო ბევრი ამაში, ამიტომ რომ იქ
ისიც პრობლემური
ის სერიოზულად პრობლემა. მოკეთ ბევრი ჭუბეს ამასთან დაკავშირებით ვერ გატყვით რა დასკვნამდე ვინ მევიდა, თუმცა ნუ ფაქტია რომ ქართულენოვან ინტერნეტში კამათობდნენ იმაზე თუ ვისი დროშის ფერებით უნდა შევხებოთ ჩვენი პროფილის ფოტო ესეთ პერიოდში. ბევრმა შეღება საფრანგეთის დროშის ფერებით, ეს ზოგადად სოფლიოში ასე მოიქცა ბევრი, ზოგმა შეღება ლიბანის დროშის იმის აპირისპირდა ვინც საფრანგეთის დროშის ფერებ შეღება და იყვნენ ისეთებიც ორივე
ფერაჩე.
ანუ სამუცნაური იყო, ანუ საფრანგეთის დროშაში იყო ნაცვი ხო,
ფიჭვი
ლიბანის
კედარი, არ ვიცი რა ქვია ამ სცენარეს.
ხო, ესეთებიც იყვნენ და ხალხი უჭერდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთ ყველაფერ გვერდ გადავდოთ. ანუ ეს ინტერნეტ ხარდაჭერა არის სამნიშნელოვანი და კარგი, იმიტომ რომ თანაუგზნობდა და უჭერდა მხარ საფრანგეთში ტერაქტის დროს დაზარალებულებს. არ არის აუცილებელი რომ ინტერნეტ ხარდაჭერის ზოგადად ასეთი ინტერნეტ აქციების ესეთი არსი და მიზანი საერთოდ არ არის, რომ ჩვენ რამეს შევცვლით იმით, რომ დროშას დავიყენებთ ან რაღაც ჩვენ განსაკუთრებულ რამეს პოზიციას გამოვხატავთ და ამ შემდეგ. ეს არის უბრალოდ მორალური ხარდაჭერა პირველ რიგში, ალბათ თუ იმედია არასდროს არ დაშჭირდება თბილის ასეთი მხარდაჭერა, მაგრამ თუ ოდესმე აუცილებელი გახდება რომ ვინმე მასე მასობრივად ხარე დაგვიჭიროს, დარწმუნებული ვარ დიდი ისეთ მორალური გამხნევება იქნება ყოველ შემთხვევაში.
თუმცა იგივე 13 ივნისის ამბევ ტრაგედიის შემდეგ ეს გამხნევება ისეთი იყო, მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, სადაც რამე პოსტსაც ყვებოდი გიხარო და მეხედავთ იმას, რომ შეიძლება იმ ადამიანებს ვინც ახლა დაზარალდნენ, უბრალოდ მაშინ დაზარალდნენ, დიდი არაფერი შველოდათ ამ პოსტით, მაგრამ სწორედ
ხო, ტექნოლოგიურად ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ინტერნეტი არის ამ ყველაფრის გამოხატვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება დღეს. თუ გადახედავთ ინტერნეტ აქციებს, რომელთაც პარიზს უჭერდა მხარს მთელი მსოფლიო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ეს უპრეცედენტო ესეთი მასშტაბური სოლიდარობის აქციები. თუნდაც იმით, რომ ადამიანები რაღაც ფოტოს დებდნენ საკუთარ გვერდებზე, თუნდაც იმით რაღაც ჰეშტეგს დაწერდნენ, თუ არა კი ვიცით, რომ არიან ისეთი სკეპტიკოსები, რომლებიც მუდამ ამბობენ, რომ აი ამით რას ცვლით და შემდეგ კი ვიცით, რომ ამით არ შეიძლება სამყარო მართალია, მაგრამ ანუ ეს არის თვითონ გამხმაურებები თვითონ პარიზელების, რომლებიც რაღაც ფოტოებსაც დებდნენ და რომლებიც გვეხმაურებოდნენ ასეთ პოსტებს, იყო რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო ესეთი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. და ნუ რატომაც არა, როდესაც შეგვიძლია რომ ინტერნეტი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვიღაცას მაინც რაღაც თანაუგრძნოთ, რატომ არა, ხო?
გარდა ამისა, მე რაც მომეწონა, არ ვიცი შენც მოგხვდა თუ არა, თვალში და ყურში იყო ის, რომ ქართველმა ფეისბუქზე მართალია ესეც საბოლოო ჩხუბი თავდებოდა, მაგრამ საკმაოდ აქტიურად განიხილებოდა იგივე ფუნდამენტალიზმის საფრთხეები, ის თუ როგორ შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენ წიახშიც არ წარმოიშვან საშიში ადამიანები. და კარგია, რომ ამაზე დისკუსია, მართალია, ამაზე ესეთი მიზეზის გარეშე შეგვიძლია ფიქრი, მაგრამ კარგია, რომ ამაზე დისკუსია დაიწყეს, იმიტომ რომ სწორედ დისკუსიით და ფიქრით იწყება ხოლმე საბოლოოდ ესეთი მნიშვნელოვანი ამბების დაგეგმვა.
კარგი.
ან ჩხუბის გარდა ესეც
იყო, რა თქმა უნდა.
კარგი, ეს ძალიან
გულწრფელია. ის არ უნდა შევხედოთ, რომ მაინც და მაინც ყველაფერი ჩხუბის შედეგად ცოტათ გამოვიდა. არა, ქართულანოვანი ინტერნეტი იყო ბევრ ამაში ძალიან ადეკვატური, იმიტომ რომ აქციები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიოდან უერთდებოდნენ, ყოველთვის ხედავდი ჩემს ფრენდებს, რომლებიც
სამართალად.
კი, ანუ საკმაოდ ადეკვატურად ეხმაურებოდნენ, ისინიც აკეთებდნენ იგივე აქციას, ბევრი ფოტოს ნახე, ის სანთლები პარიზისთვის რომ იყო აქცია, ბევრი თბილისიდანაც იყო.
კი, თბილისში ორი აქცია გამართა სოლიდარობის.
ეს სანთლები პარიზისთვის იყო ამ აქციის გარდა, შენს ფანჯარასთან შეგესლო დაგენთო და ისე ვარდებოდი, თუმცა ყველაზე მაგარი ასე ვთქვათ, ეს ჰეშტეგ აქცია იყო თვითონ პარიზელების, რომელიც შთაბეჭდილება მოახდინა ყველაზე დიდი ჩემზე, ეს იყო ჰეშტეგს იყენებდნენ ქართულად, რომ გადათარგმნათ იქნება ღია კარი, ასე ვთქვათ, პარიზელები ერთმანეთს თავასობდნენ ხამის გასათევს თანაგზნობას უფრო და თუ მარტო არ გინდოდა დარჩენა ამ ჰეშტეგით, ხალხი თავის მისამართზეა პირდაპირ ტვიტერზე, რომ აი მოდით ჩემთან სახლში და შეგვიძლია რომ ერთად გადავიტანოთ ეს ყველაფერი. ანუ ეს იყო ალბათ ინტერნეტის ყველაზე ესეთი ნათელი მაგალითი იმის, თუ რა შეუძლია ინტერნეტს ასეთ დროს გააკეთოს. That's საინტერესო.
ეს ავტომატური იყო, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო მოგიწოდებს უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებზე, მოქალაქეები მაინც იყვნენ იმისკენ, რომ ყოფნა. გონზო, დიდი მადლობა დღეისთვის, შენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ციწურება. 9:58 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ძალიან მოკლედ მოგიყვებით იმის შესახებ, რა წერს ქართული ბეჭდური მედია. გაზეთ ბათუმელებში თქვენ წაიკითხავთ ტერორისტული აქტის შესახებ საფრანგეთში და გარდა ამისა საინტერესო სათაური მომხვდა თვალში, რა ხდება ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრებში. ეს როყვა სტატია, სადაც საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია შეგიძლიათ ანახოთ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრების შესახებ. გაზეთი ვერსია წერს მაგალითად ესეთი ერთ-ერთი სათაურია, რაზე ეჩხუბა ზურაბჟვანია იცნობს თუ არა ბიზინა ივანიშვილს და რას ნანობს ელდარ შენგელაია. როგორც ხვდები, ეს არის ელდარ შენგელაიასთან არა ჩვეულებრივ ინტერვიუ, ესეთი სახელით არის ახალ ვერსიაში. ახალი თაობა ეხმიანება პარიზის თავდასხმას, გარდა ამისა ხვდებით სტატიას, რომელიც ზაალ კასრელაშვილთან არის, მე მგონი ინტერვიუ, ისლამური სახელმწიფო ლაფაყური საქმის მიჩქმალვაზე მოგთხოვს პასუხს. გარდა ამისა დავით დარჩიაშვილთან ინტერვიუას, რესპუბლიკელების საქმე არ არის, ვინ იქნება ნაცმოძრაობის ლიდერი, მოკლედ ესეთი პოლიტიკური ტექსტები შეგხვდებათ. კვირის პალ ცადი
ტერაქტი მოხდა საფრანგეთში ორი დღის წინ
და რა სახო შეიძლება ყოველ სამას საქართველოში.
ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საქართველოში ამერიკის ელჩთან კვირის პალიტრაში, ასევე პარიზის საქმეს პერაქს ეხმიანებიან ისინი, ჯოჯოხეთად ქსეული სიყვარულის ქალაქი.
და აქვე უნდა დავემშვიდობოთ
მსმენელებს.
სულ რაღაც 10 წამი გრჩება, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს დაჩით 107-ზე.
ხვალამდე.